Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, aj neprajníci. Je 30. júla roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a začíname informačným blokom. Čo môžeme dnes očakávať? Bude inaugurácia nového iránskeho prezidenta. Nemecký ústavný súd rozhodne, či je novela volebného zákona v súlade s ústavou a Spojené štáty a Filipíny budú rokovať o bezpečnosti v Juhočínskom mori. Slovnaft podľa premiéra Roberta Fica nebude dodávať Ukrajine naftu, ak sa neobnovia dodávky ropy od Lukoilu. Nafta od Slovnaftu pokrýva 10% ukrajinskej spotreby, dodal premiér vo videu z úradu vlády, v ktorom sa prihováral za budúcu spoluprácu s Ruskom. Fico povedal, že o dodávkach hovoril s ukrajinským veľvyslancom na stretnutí. Podľa neho sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a štátny tajomník Marek Eštok. Ak sa tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu v krátkom čase neobnoví, Slovnaft nebude pokračovať v dodávkach nafty na Ukrajinu, ktorá pokrýva 1/10 ukrajinskej spotreby, tvrdí. Hovoril podľa neho o technickom riešení, do ktorého by sa však museli zapojiť viaceré krajiny. Tvrdil ďalej, že sankcie Rusko nepoškodia. Vláda by podľa KDH mala zabezpečiť, aby Slovnaft spracovával neruskú ropu. Keď ju vezmete, chlapci a dievčence. Kresťanskí demokrati vytkli bývalým kabinetom aj vláde Roberta Fica, že zastavenie dodávok od Lukoilu sa dal predvídať, no Slovensko na to nie je pripravené. Tvrdia, že výsledkom môžu byť problémy pre celú ekonomiku. Už v minulosti sme viackrát upozornili, že riešením pre Slovensko nie je naháňanie daní z nadmerných ziskov Slovnaftu, či predlžovanie výnimiek zo sankčných opatrení, zakazujúcim odoberať ruskú ropu. A tak, ako to robila Hegerova vláda, žiaľ, to isté vraj robí aj Ficová vláda, uviedol poslanec Jozef Hajko. Mimoriadnu daň pre Slovnaft zaviedla koalícia pod vedením Oľano. Za vlaňajšok ju však rafinéria nezaplatila s odôvodnením, že sa na ňu nevzťahuje. Ministerstvo dopravy predložilo na pripomienkovanie nový stavebný zákon. V návrhu počíta so zlúčením územného rozhodovania a stavebného povoľovania do jedného konania. Stavebnými úradmi zostanú obce. Nový stavebný zákon mal pôvodne fungovať od jari tohto roka. Pripravila ho ešte bývalá vládna koalícia. Jeho účinnosť však po voľbách parlament o rok odsunul. Chýbal informačný systém aj vyhlášky. Nový zákon, ktorý ešte bude schvaľovať vláda a parlament, má tiež naplánovanú účinnosť tentokrát na apríl 2025. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč uspel s paragrafom 363 a už nie je obvinený v kauze rozuzlenie, kvôli ktorého prezidentka Čaputová odvolala z funkcie. Aláč teraz žiada odškodné, informujú aktuality. Vlani v auguste NAKA zadržala Aláča a jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského a obvinila ich zo založenia zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zmarenia spravodlivosti. To, že generálna prokuratúra zastavila Aláčovo stíhanie, potvrdila pre aktuality jej hovorkyňa Jana Tekeliová s tým, že námestník Jozef Kandera tak urobil z dôvodu závažných hmotnoprávnych a procesných pochybení. Vládny špeciál už priviezol z Číny slovenského študenta, ktorý bol hospitalizovaný po vážnom úraze hlavy. Lietadlo pristálo v Bratislave včera ráno, informovala Markíza. Na palube boli aj rodičia a zdravotní špecialisti. Vládny špeciál pôjde 1. augusta aj do Spojených štátov amerických, kde čakajú ďalší dvaja slovenskí pacienti. Na prevoze sa nedávno dohodli ministerka zdravotníctva Dolinková a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Súd rozhodol, že policajná akcia v romskej osade vo Vrbnici v roku 2015 bola diskriminačná a rozhodol v prospech žalobcov vo všetkých bodoch. Ministerstvo vnútra, ktoré sa má okrem iného ospravedlniť, sa voči rozsudku odvolalo. Po zásahu zostalo najmenej 15 ľudí zranených. Žalobcovia tvrdili, že policajná akcia porušila ich osobnostné práva a zásadu rovnakého zaobchádzania, a teda, že boli diskriminovanou formou obťažovania priamej a nepriamej diskriminácie na základe ich etnického pôvodu. Mestský súd Bratislava 4 uznal, že policajná pátracia akcia bola diskriminačná a predstavovala nezákonné obťažovanie na základe etnického pôvodu žalobcov, pričom došlo k porušeniu ich ľudskej dôstojnosti. Ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov sa na Bardejovskom magistráte stretol s primátorom Borisom Hanuščákom z Hlasu. Veľmi si vážim vzťahy, ktoré mám s mestským úradom a primátorom, povedal Bratčikov a v meste navštívil hroby ruských vojakov z prvej svetovej vojny, informuje Bardejovská televízia. No a teraz sa ešte vrátime v dvoch komentároch k otváraciemu ceremoniálu olympiády v Paríži. Tentokrát to bude nazvané liberálne okienko. Denník N Pri olympiáde sa opäť ukázalo, že mnohí žijú kresťanstvo v nutkavej potrebe hľadať nepriateľov, píše Marian Baláš. Že práve táto akoby nová verzia triedneho boja im slúži ako prostriedok seba potvrdzovania. Táto fixácia na latentne prítomný boj je už priamo náboženskou neurózou. Milý Marian, nie som ani katolík, som pokrstený len evanjelik. Som len taká konzerva nešťastná. Mne to vadilo. A vadí. A bude vadiť. Predstav si. Nie je to náboženská vojna. No a Monika Todová táto zaklincovala. Toto je olympijský oheň v Paríži, nie vatry zvrchovanosti. Čo majú vatry zvrchovanosti spoločné s olympiádou? Neviem, ale tak v tej hlavičke sa jej pomieša všeličo. Je fakt, že v Paríži, píše Monika Todová, to nevyzeralo ako oslavy Cyrila Metoda na Devíne alebo oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici. Komu sa atmosféra týchto mierne zatuchnutých pompéznych spomienok páči, len ťažko bude spokojný s tým, čo nachystalo Francúzsko. Tak tvoj svet, tvoje myšlienky. Poďme do zahraničia. Predseda maďarského parlamentu László Kövér sa sťažoval šéfke Európarlamentu Metzolovej, že Orbánovi ľudia nedostali funkcie v Európskom parlamente. Požiadali ju o spoluprácu pri zamedzení antidemokratických praktík. Maďarská verejnosť bola šokovaná, keď sa dozvedela, že pri založení EP boli porušené pravidlá parlamentnej demokracie a európske právo tým, že bola ignorovaná vôľa zhruba 18 miliónov európskych voličov, keď tretia najsilnejšia frakcia poslancov VP nedostala funkciu podpredsedu parlamentu či funkcie v parlamentných výboroch, ktoré jej prislúchajú, napísal Kövér. No ale veď to je Európska únia, veď to je demokratická inštitúcia. No a ešte pri Maďarsku zostaneme. Maďarsko zjednodušilo podmienky vstupu pre občanov Ruska a Bieloruska. Rusi tak budú môcť o niekoľko dní vstúpiť do Európskej únie cez Maďarsko bez akýchkoľvek bezpečnostných previerok a voľne sa pohybovať po iných krajinách. Po Orbánovej návšteve v Moskve zaradila Budapešť občanov týchto krajín do programu tzv. Národnej karty, ktorá sa vydáva na 2 roky s možnosťou predĺženia pre tých, ktorí chcú pracovať v Maďarsku. Umožnilo to vďaka registrácii hostujúcich pracovníkov v Maďarsku, ktorú Orbán predĺžil o tých z Ruska a Bieloruska v júli. Teraz sú veľké obavy, že do EÚ môžu vstúpiť aj ruskí špioni, alebo že Kreml môže zámerne prepravovať Rusov do EÚ, aby tam vykonávali teroristické útoky. Francúzsky prezident Macron vyzval nového iránskeho prezidenta, aby nepodporoval ruskú vojnu na Ukrajine. Žiadal ho aj o úsilie na stabilizáciu situácie na Blízkom východe. Macron podľa kancelárie francúzskeho prezidenta povedal, že je potrebné urobiť všetko na zabránenie vojenskej eskalácii medzi Izraelom a Libanonom po sobotnejšom útoku na Izraelom okupovaných Golanských výšinách, z ktorého Izrael viní libanonské hnutie Hizballah. Macron Irán žiadal, aby prestal podporovať destabilizačné činitele na Blízkom východe. Tak on žiada. No, dobre. Spojené štáty americké sú presvedčené, že odpoveď Izraela na sobotnejší úder na Golanské výšiny nerozpúta vojnu so šítským hnutím Hizballah. Izrael má však na reakciu právo, povedal hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Informovalo o tom Reuters, táto agentúra, ktorá s odvolaním sa na svoje rozdroje tiež napísala, že Spojené štáty vedú diplomatické úsilie s cieľom odradiť Izrael od úderov na Bejrút či významnú civilnú infraštruktúru. Pri sobotnejšom dopade rakety zrejme vypálené Hizballahom zahynulo na futbalovom ihrisku v meste Majdal Shams 12 detí a mladých ľudí. Izraelské občianstvo nemal nikto z nich, píše stanica CNN. Izrael na útok sľúbil tvrdú a bezprecedentnú odpoveď v Libanone. Napríklad takúto, neviem, či je to práve to, čo by sme čakali od takej civilizovanej krajiny, ako je Izrael. Izraelskí vojaci vyhodili do vzduchu hlavnú vodnú nádrž zásobujúcu Rafah. Incident sa stal ešte minulý týždeň, keď tak vojaci urobili, síce so súhlasom priamých nadriadených, avšak bez súhlasu vyšších dôstojníkov. Tí aktuálne preverujú, či sa týmto útokom neporušilo medzinárodné právo, ktoré zakazuje ničiť objekty potrebné na prežitie civilistov. Jeden vojak zverejnil aj video výbuchu na sociálnych sieťach s titulom Zničenie vodnej nádrže Tel Sultán na počesť šabatu, teda sviatočného dňa, ktorý je pre Židov dňom odpočinku a modlitieb. Izraelský minister zahraničných vecí Israel Katz reagoval na výroky tureckého prezidenta, ktorý nahlas uvažoval o tom, že Turecko vojensky zasiahne proti Izraelu. No a na sociálnej sieti pán minister napísal, že Erdogan ide v stopách Saddáma Husajna a vyhráža sa útokom na Izrael. Mal by si spomenúť, čo sa tam stalo a ako to skončilo. V zápätí v pondelok vyzval Severoatlantickú alianciu, aby vylúčila Turecko. Vzhľadom na hrozby tureckého prezidenta Erdogana, že napadne Izrael a jeho nebezpečnú retoriku, dal minister zahraničných vecí Izrael Katz pokyn diplomatom, aby naliehavo oslovili všetkých členov NATO, vyzvali na odsúdenie Turecka a požadovali jeho vylúčenie z tejto aliancie, citovala izraelské ministerstvo zahraničia agentúra Reuters. Venezuelská opozícia tvrdí, že môže preukázať svoje nezvratné víťazstvo v prezidentských voľbách. Opozičná líderka vyhlásila, že má k dispozícii 73,2% volebných záznamov, ktoré dokazujú jasné víťazstvo Edmunda Gonzálesa Urrutiu. 9 krajín Latinskej Ameriky žiada dôkladné preverenie výsledkov prezidentských volieb vo Venezuele, ktorých zvíťazil úradujúci prezident Nicolás Maduro. Vlády Argentíny, Dominikánskej republiky, Ekvádora, Guatemaly, Kostariky, Panamy, Paraguaja, Peru a Uruguaja vyjadrili hlboké znepokojenie nad priebehom venezuelských prezidentských volieb. Poďme ešte na Ukrajinu. Stíhačky F-16, ktoré má čoskoro dostať Ukrajina, pravdepodobne nebudú mať okamžitý vplyv na situáciu na bojisku, píše Washington Post s odvolaním sa na ukrajinských a západných predstaviteľov. Na prielom na fronte, kde Rusko pomaly postupuje, je lietadiel príliš málo a sú tak ľahkou korisťou pre ruskú protivzdušnú obranu. Stíhačky budú pravdepodobne slúžiť na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá takmer každú noc čelí náletom dronov, strelám a raketám. Veď pred rokom a pol už Rus nemala ani jednu raketu. Ako je to možné? Denníkom oslovení predstavitelia uviedli, že lietadlá aspoň spočiatku zrejme nebudú lietať blízko frontu. Belgicko, Dánsko, Holandsko a Nórsko slúbili poskytnúť Ukrajine 80 lietadiel F-16, ale väčšina z nich dorazí až o niekoľko rokov. Nie je jasné, koľko stíhačiek Kyjev dostane tento rok, ale nebude to viac ako jedna letka, ktorá má zhruba 20 lietadiel, odhaduje denník. Prekážku pre plné nasadenie predstavuje aj nízky počet vycvičených ukrajinských pilotov. Predpokladá sa, že prvú vlnu výcviku do začiatku tohto leta dokončilo iba 6 pilotov. No a ešte poďme do dúhovej zóny. Britský súd podporil zákaz liekov na zastavenie puberty, ktorý vydala konzervatívna vláda. Sudkyňa zároveň odmietla podanie Združenia na ochranu práv transrodových osôb Transaktuál a poukázala na štúdiu, podľa ktorej tieto lieky môžu mať výrazné negatívne dosahy a iba malý prínos. Zákaz podporuje aj nová lejbristická vláda. A ešte jedna zaujímavosť, zato sa vrátime obkľukom na Slovensko. Sa robil prieskum pre denník N. Väčšina Slovákov neverí tomu, že atentát na premiéra Roberta Fica bol zinscenovaný a boli pri ňom použité slepé náboje. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre nezávislú organizáciu Stredoeurópskeho observatórium digitálnych médií, ktorý priniesol denník N. Najväčší podiel ľudí, ktorí veria teórii o slepých nábojoch, je medzi voličstvom mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide celkovo o 32%, pričom 4% ju považujú za úplne dôveryhodnú a 28% za skôr dôveryhodnú. Tak ja si myslím, že tá tretina voličov Jara Naďa, teda dokopy asi 48 ľudí, nie je zase až taká veľká skupina.
Predpoveď počasia.
Slnkom zaliate Slovensko v týchto chvíľach a teploty sa blížia cez 20, najmä na západnom Slovensku, napríklad 22 stupňov v Gabčíkove, ale aj v Bratislave, 21 v Urbanove, 21,5 v Nitre, 21 v Dudinciach, 19 v Kuchyni a v Senici, ale aj v Trenčíne. Prievidza má 20,5 stupňa, 20 stupňov v Žiari nad Hronom, len 17 v Žiline a v Liesku a na Sliači, 20 v Lučenci, príjemných 5 stupňov na Chopku. 16,5 má Poprad, 15,5 Telgárd, 21 stupňov Rožňava, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 22 stupňov Celzia, 21 zhodne hlásia Košice a Tisinec, 20 stupňov Prešov a Bardejov a 19 stupňov v Kamenici nad Cirochou. No, predpoveď bude dnes veľmi krátka, tak ako včera. Bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na severe miestami 24. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom, ktorého v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. No, včera sme sa tu, aj ty už dneska si zase začal. Tmár. Ty to kdejaký, jak aj ja. Včera som marinizme. Počúvate, denník Pravda oslovil oslovila alebo oslovil odborníka. To nie je, že hocikto, nejaký Lichtner alebo nejaký Joško tam v Bystrici Banskej, nie, odborníka. Čo sa týka toho ceremoniálu. No, tak aj. Tmári, počúvajte. Za chvíľku sa vám rozjasní. Odborník na marketing a komunikáciu, Robert Slovák. Ešte je aj Slovák, nie len, že je odborník, ešte je aj Slovák. Považuje olympijské hry za oslavu rôznorodosti. Ako uviedol pre pravdu.
Ja som si v športu.
Dobre. Ty nie si odborník, tak ako, vieš, ty si môžeš myslieť, čo chceš, a ja si myslím, tak podri sa, každý má názor, to je jak za análnym otvorom, každý má nejaký jeden, hej. No, ako uviedol pre pravdu, ich pôvodná podoba prezentovala okrem športu aj prácu vedcov či umelcov, keďže vznikli v znamení kalakadgatie, teda starogréckého ideálu dokonalosti, ideálu harmónie telesnej i duševnej krásy a dobra. A v úvode hier, mne to ako, bavíme sa teraz o moderných olympijských hrách a čo robili v starom Grécku a v starom Ríme a nejaké dekadencie, to budeme teraz, budeme vracať do 2000 rokov naspäť, ale prečo nie. V úvode hier mu chýbali práve zástupcovia vedy. Dnes je to iba o športe, umelcom sa venuje aspoň otvárací ceremoniál. Vedci sa z olympijských hier vytratili úplne. Každá krajina, v ktorej sa hry konajú, sa ich snaží využiť na seba reprezentáciu. Videli sme, jak sa Francúzi, ale dokonale sa odprezentovali. Francúzi stavili na svoju otvorenosť a toleranciu. Mám však pocit, že zbytočne prestrelili opačným smerom a dotkli sa tak citov niektorých veriacich, hoci neúmyselne. Takže ak vám sa zdalo, že to urobili na schvál, alebo že to bol nejaký frontálny útok, to som včera počul sám seba rozprávať takéto somariny, hej, na kresťanstvo, nie, urobili to neúmyselne, lebo keď to tvorili, tak však musíš to nacvičovať a už keď to 150 krát nacvičuješ, tak nevidíš, čo robíš. Nope, nevieš. Nespýta sa nejakého bigotného kamaráta, že počúvaj, čo si myslíš, že toto je OK? Nie, však iba 180 miliónov na to utratili. Neboli peniaze sa spýtať nejakého kresťana na niečo. No, takže to urobili neúmyselne, hej, to zhodnotil pre pravdu tento Robert Slovák. Ako dobré naplnenie ďalšieho z ideálov hier, férovosti a rešpektu, vníma krok organizátorov, ktorí sa za niektoré provokatívne využitie symbolov ospravedlnili. Tak buď si to urobil neúmyselne, alebo si použil provokatívne symboly. Vieš, lebo ja tiež provokujem dosť veľa. Robím to úmyselne.
A rád.
Aj, a rád. Áno, a rád. Ale niekedy, keď to akože urobím a nemyslím to tak, tak to za provokáciu nepovažujem. Aj? A niekedy, aj, keď použijem provokatívne symboly, koľko razy sú v pozadí kdejaké divné veci aj, za nami, tak to je provokatívny symbol a je úmyselne urobený. Takže buď to robím úmyselne, neexistuje, že by som ja provokatívny symbol použil neúmyselne. Hej? Preto je provokatívny. No, ale tak, čo ja viem, lebo však ja som blbec a odborník Robert Slovák nám to vysvetlil. Pán Boh zaplať, že toto naše drahé, krásne Slovensko má toľko odborníkov na všetko. Na všetko je to plno odborníkov. A preto sa máme tak, ako sa máme. Lebo máme odborníkov. Slovenských. No, takže nebuďte bigotní. Hej? A ja som včera asi prestrelil. Ospravedlniť sa za to nebudem, lebo stále to vidím ako útok na moju kultúru, moju identitu. Hej? Aj keď teda neumyselný, lebo tento Robert Slovák im vidí do hlavy. To ste nevedeli. Však je odborník. Tak musím vidieť do hlavy.
Pozrímali sme tu aj odborníkov počas pandémie, ktorí sa podpisovali pod to, že v prírode máš mať lúžko a 20 metrové odstupy. Úplne s prehľadom sa pod to podpísali. Alebo keď išiel vlak z oranžového do červeného okresu, tak v jedálenskom vozni prestali podávať jedla a nápoje. Aj po toto sa podpísali odborníci. Že? Tuto čítam na denníku, len to vyskočilo, že Ľudia žijú už v takom strachu, že sa skutočne boja festivalu Pohoda a otváracieho olympijského ceremoniálu? Pýta sa Kristýna Tormová. Herečka. Netuším, čo za porno im ide v hlave a akým myšlienkam sa snažia brániť, ale keď toľko rozrušenie píšu o tých pohlaviach a gendroch, nie je pre nich to rozrušenie už aj kúsok vzrušujúce? No, pani Tormová, mýlite si vzrušenie s rozrušením. To je, keď si mýlite verandu z reverendu, poprípade gladiátora s radiátorom. Víte, moja zlatá, krásna. Inak, čo sa týka
pohody... Ale ja jej to len rýchlo vysvetlím. Vzrušenie je, keď to funguje. A rozrušenie je, keď zdochnú baterky, moja. Hej. To sú dve rozdielne veci.
No, veranda a reverenda sú dve veci. To je pravda. Čo sa týka pohody inak... Ja som v tom čase, teda ten piatok, keď sa tam stala, že prišla búrka a si zrejme v aplikáciách návštevníci nezistili, že teda ide búrka, lebo tam na nebi, to asi bolo len divadlo, to vlastne pripravili organizátori na spestrenie tú čierňavu, ktorá išla na nich. Tak začali vyháňať ľudí, až keď bolo neskoro. Hej? Ja som bol o niekoľko desiatok kilometrov severnejšie, kde v tom... Ja my sme neviel, lebo sme išli pozrieť, že Janošikové diery, Adriana optimisticky, však v telke videl, že tam aj deti chodia. Som si to teda už nemyslel. Tak my sme piatok prišli do tej Terchovej a že je tu festival Vlasta Mudríková, konečne som sa s ňou stretol, harmonikárka. Tu sme nestihli zahrať, ale ešte hrala Ščamba. Potom nastúpili Kolárovci a asi po štyroch pesničkách, ak si dobre pamätám, Kolárovci vyhlásili jednu vec. Ľudia moji zlatí, blíži sa sem búrka. Budeme hrať, dokedy to bude možné a potom to rozpustíme, pretože nám záleží na vašich životoch a na vašom zdraví. To bolo 19.35. 20.35, čiže po hodine hrania, už sa zdvihol vietor, kedy organizátori aj samotní Kolárovci vyhlásili, musíme to rozpustiť, ide búrka, pre vaše bezpečie, pre vaše zdravie, tak sa to aj rozpustilo, hej. My sme ešte išli sa najesť, tam bola taký podnik, taká reštaurácia, tam sa najedli a hovorím, že nevieš, čo už sa blízka, poďme mi pomaly na hotel, lebo zmokneme. A keď sa to spustí, tak sa odtiaľ to nedostaneme. Aj tak bolo okolo 21.40, sme prichádzali k hotelu, kedy začali padať prvé kvapky. Čiže 2 hodiny pred búrkou. Toto na pohode nevedeli?
Tá búrka, počkaj, ale tak otázka je, kde zbieraš informácie? Ak v apke, a apka sa neaktualizuje, tak a slinečkár nevie. Pozrie na nebo a povie si...
To je asi nejaký hologram pre naše pobavy.
No tak ale toto je... Pozrite sa teraz, ja nechcem... Ale mali sme však, dobre, Američania majú nejakých scoutov a neviem čo, určite aj na Slovensku niečo také existuje, my sme boli pionieri a neviem čo. Takéto základné veci, vieš, že stratíš sa v lese, kde je sever a neviem čo, možno eventuálne, keby si mal buzolu alebo ja neviem čo, aby si vedel použiť alebo kompas, a keď nemáš, tak aspoň to, aby si si oheň vedel rozložiť, keď sa dostaneš do takej situácie. Nikdy, hej, lebo nie som ona lesná divá žienka, som sa nedostal do takej situácie, ale to, čo som sa naučil pred, ja neviem, vyše 40 rokmi, si stále pamätám, hej. A keby som sa teraz náhodou vybral do lesa, jak Adrian, že mi švihne, idem do nejakých Janošikových dier, a ja tam sa stratiam, alebo niekde spadnem, tak sa viem o seba postarať. Lebo ma to v detstve naučili. Hej. A takisto viem, kedy ide a nejde búrka. Hej. A toto sú, rozumiete, toto sú veci, ktoré sa v detstve naučíte, možno raz, dvakrát to v živote použiješ, možno nikdy. Ale poviemte niečo, je dobré to vedieť. Hej. Lebo trošku aj sebavedomia máš a nie si bezradný, a nie si, lebo však dobré, môže byť apka, niekde v lese nemáš signál, alebo ja neviem, čo nemáš, ako mnoho vecí. Však toto sú základné veci, veď tie deti to treba naučiť. Ale vyzerá, že táto generácia je ako bez apky prdeli.
Tam nejaká mamička s kočíkom na tom priestranstve, kde ju hrdinsky chránili, obklopili ľudia hrdinsky.
Čo tam robila s takým detskom malým?
To je generácia, ktorá sa nemieni obmedzovať, keď má deti, hej. Ale viem, že ma aj to učili, že keď je búrka, tak nebudem stáť na otvorenom rovnom priestranstve. To je najhoršie, čo môžeš
urobiť. Ale prečo zase ten blesk ťa rýchlejšie nájde?
Sice to je pravda, takýto, ale o takýto zážitok ja naozaj nemám záujem. Naozaj nie.
Raz blisne, uvidíte a ten druhý ťaž lahne. Čo osvetli. Ale tak ako, podri sa. Podrite sa, každý má nejaký názor, každý sa pozerá na nejaké veci. Ale to, keď ti slovenský odborník povie, že je to neumyselné, lebo on im vidí do hlavy, keď tam vidíte plno symboliky, plno sračiek proti kresťanských, hej, a teraz to budeš ospravedlňovať. Však to je jedno, keby aj čo, rozumieš, ja keď sa otočím a lakťom ti trafím kokos nos a začne ti kde ísť krv, hej, a ja ti môžem povedať stokrát, že je to neumyselne, nos ti krváca. Hej. Proste, ale keď vidíš, že to je veď 180 miliónov na to dali. A teraz, či mňa to uráža, alebo ne, to je jedno, mne tiež nezaujíma, či nejaký slnečkár sa uráža, alebo neuráža. Ja iba vravím, že takéto veci, lebo toto je kultúrna vojna, nie revolúcia, toto treba uťať. Veď, a však oni nech si majú pohodu a tam prídu všetci títo, donesú si tam deti a tam sa budú vyvalovať modro namalovaní a neviem čo, s holými ryťami. Však ale veci to robte. Ale olympiáda nie je pre úzko úchylnú skupinu. Si myslím ja. Čo si myslíte vy? Zahráme si, Adrianko.
Ránko všetkým počúvajúcim, sledujúcim, všetkých zdravím.
Dobre, ráno. Ja sa ešte vrátim k tomu, k tej téme, čo sme pred prestávkou, a už týmto ukončím, hej, ale čítal som veľa nejaké somariny, ja som počul, že a prečo to Macron chválil a neviem čo. A potom niekde som čítal nejaké anglické meno, má ten Francúz, čo to ako celé, akože to choreografia, alebo neviem čo, proste celý ten ceremoniál urobil. A ja sa vás chcem spýtať, vy si myslíte, akože vy ste nejaký, ja neviem čo, aj nejaký umelec a štáte povie, a to máš desiatky miliónov urobotu a rád si ceremoniál. Aj. To si naozaj myslím. Predstav si, že si prezident Slovenska. Aj. Malého Slovenska. A v štáte, ktorého si prezident, aj, sa konajú olympijské hry. Aj. Celý svet sa bude pozerať na Slovensko. Celý svet. A zostane to aj 100, 200, aj 300 rokov. Zostane to v archívoch. Ty ako prezident, nepozeral by si sa, že čo teda to vymýšľa ten oný, ten Jožko Ferko? Ha? Abo vláda, alebo aspoň ministerstvo kultúry, ministerstvo športu. Akože myslíte si, že on to nemal? Ako odsúhlasené toto? Ha? Že to urobil na divoko a zrazu, no nie. Jasne, že v tom má aj prezident, aj vláda prsty. Hej. Takže ako nehrajme sa to na niečo, čo je, lebo... Logicky, rozumieš, logicky si povieš, že no, nemôžeme takto reprezentovať svoj štát. Jedine, že by si tlačil nejakú propagandu, jedine, že by Rothschildovci alebo nejaká iná rodina v Veľkej Británii ťa nejakým spôsobom zainteresovalo, aby si niečo také urobil. Jedine, že... Lebo rozumiete, to je jedno, ty môžeš byť hoci ako progresívny, hej, ale keď nie si úplne vymetený, tak musíš sa na to pozerať proste 4 kroky dozadu a pozrieť sa na to globálne. Veď toto zostane v historických análoch. Prečo by si to robil? Hej? Prečo? No jedine, lebo ja, podľa sa, keď nič inšie, hej, tak už by si povedal, že kokos, tak mňa budú spájať ako prezidenta s týmto. Hej, to urobím svojim potomkom. No ale Macron takéto problémy nemá.
Takým potomkom, prosím.
No, takúto dilemu nemá a proste, no nič, no Francúzsko je unesené a je to tak, ako to je.
Unesené je Macron, jedného transvestitu má doma, takže mu sa to páči. No, tak,
no, toho. Dobre, veď bolo ako bolo, veď ako ja to pozerať určite nebudem, hej. A ostatní nech si robia, čo chcú. A keď niekomu sa to páčilo, však OK, nech sa páči. Ja vám vravím iba jednu vec. Takéto veci, takéto dekadentné, patria do niekde do súkromia, do úzkej skupiny ľudí. Hej, na pohode si to môžete robiť. Ale nie že miliarda ľudí sa na to pozerá. Sadne si rodinka s deťmi pred telku, ideme si pozrieť otvorenie olympijských hier. To naozaj. Ale urobili to neumyselne, povedal Robert Slovák. Tak to asi bude pravda. Asi to bude pravda, čo ti poviem.
No, ropu máme stopnutú. Tak sa rozhodli Ukrajinci, že teda nie, lebo Lukoil. Čo s tým bude robiť vláda Slovenskej republiky, nevie.
Intenzívne jednajú so Šmihom.
Áno, intenzívne jednajú a hovoril o tom aj Robert Fico.
Vážení priatelia, v poslednom období nás výrazne zamestnáva zastavenie tranzitu časti ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska. A keď sledujem slovenské médiá a opozíciu, vidím snahu za každú cenu preniesť zodpovednosť na ruskú stranu. Hoci prvým rozhodujúcim momentom vedúcim k prerušeniu tranzitu bolo rozhodnutie ukrajinského prezidenta z 24. júna tohto roku, ktorým zaradil ruskú ropnú spoločnosť Lukoil a jej aktivity na sankčný zoznam. Odmietam sa zúčastniť diskusie, čo bolo prvé, či sliepka alebo vajce. Faktom je, že nám chýba časť ropy. A tomuto sa venujem tak, ako som sa venoval zastaveniu dodávok plynu na prelome rokov 2008-2009. Po opakovaných telefonátoch s ukrajinským premiérom Denisom Šmihajom som dnes za účasti ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a štátneho tajomníka tohto rezortu Mareka Eštoka prijal ukrajinského veľvyslanca pána Miroslava Kastrana. Už len samotná slovenská zostava ukazuje, akú pozornosť strategickej rope venujeme. Zopakoval som, že si stojíme za krokmi a vyhláseniami, ktoré sme urobili. A že ďalší výkon tejto nezmyselnej sankcie poškodí len a len Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko. A že Ruska sa prakticky neotkne. Ak sa tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu v krátkom čase neobnoví, Slovnaft nebude pokračovať v dodávkach nafty na Ukrajinu, ktorá pokrýva 1/10 ukrajinskej spotreby. Na rozdiel od politikov progresívneho Slovenska a Sasky, ktorí uprednostňujú vždy cudzie záujmy, pre nás sú na prvom mieste Slovensko a záujmy jeho ľudí. A potom sa každý čuduje, že hovorím otvorene o hrádzi proti progresivizmu a liberalizmu, ktoré by dostali Slovensko na mizinu za niekoľko mesiacov. Pripomenul som veľvyslancovi aj fakt, že slovenská verejnosť, opakujem verejnosť, nie bratislavská kaviareň, denník, smečko či aktuality, veľmi negatívne hodnotí krok ukrajinského prezidenta. Doslova som bol šokovaný vyjadreniami poradcu ukrajinského prezidenta, ktorý naznačoval, že za všetkým môžu byť aj silné mierové vyhlásenia slovenskej a maďarskej vlády. Poviem to veľmi otvorene. Ani problém s ukrajinským tranzitom ruskej ropy nemôže zmeniť náš postoj k vojne na Ukrajine. Tu je treba ukončiť okamžitým prímerím a nie ju umelo predlžovať s nereálnym cieľom dostať Rusko na kolená a s reálnym cieľom napchať ešte viac vrecká zbrojárov. Ukrajinský veľvyslanec dostal informácie o technickom riešení dovozu ropy z Ruska cez Ukrajinu, ktoré som navrhoval ukrajinskému premiérovi už v sobotu. Na tomto sa však musia zúčastniť viaceré krajiny. Za Slovensko opakujem, že sme pripravení a vítam správy, ktoré potvrdzujú, že relevantné obchodné spoločnosti sa už zamýšľajú, ako toto technické riešenie v čo najkračšom čase zrealizovať. Na záver odmietam všetky obvinenia z liberálnych médií a od ich politických sluhov v progresívnom Slovensku či Saske, že sme mali byť pripravení na takúto možnosť, že v prvom rade musíme pomáhať Ukrajine až potom sebe a že veď aj tak máme ruskú ropu na výnimku len do konca tohto roku. Jedno klamstvo za druhým. Stačí, ak uvediem, že Slovensko nebráni nič ani v nasledujúcich rokoch odoberať ruskú ropu, len Slovnaft nebude mať možnosť vyvážať produkty z tejto ropy do iných krajín. Vojna raz skončí a vláda, ktorú vediem, odmieta politiku novej železnej opony medzi Ruskom a Európskou úniou. Európska únia, ak sa bude chcieť vymaniť spod totálneho vplyvu Spojených štátov, bude musieť uvažovať o formách spolupráce s Ruskou federáciou, medzi ktoré by mala patriť aj spolupráca v oblasti strategických surovín.
Koľko premiér Slovenskej republiky?
Ale čo on tam niečo hovoril, že nezmení sa ich postoj? Ako, čo to znamená, že naďalej budeme vyvážať zbrane a muníciu? To je akože OK. sa pýtam.
Ani nápoj na Ukrajinu.
Jasne.
Si pamätám to heslo. Ani nápoj na Ukrajinu. Však. Mňa by zaujímalo, že odkiaľ chcú brať ropu títo naši progresívci, ako je Valašek, ako sú KDH-ci, ktorí nám, lebo už to sú progresívci, to nemá s kresťanským hnutím nič spoločné. Odkiaľ tú ropu chcú brať? Od Indie?
No to bude ruská ropa. To by bol ten lepší prípad. Bude to drahšie, ale bude dobrá ropa.
Áno, táto ropa bude ideologicky očistená a trikrát...
Za tvoje peniaze ju ideologicky očistia.
Áno, to bude ideologicky očistená ropa. Akú ropu chcete dovážať, KDH-ci? Keď tá ropa sa dostáva do Európy cez Indiu, cez Saudskú Arábiu a cez ďalšie krajiny. To už nevadí, že je pôvodom ruská. Lebo už má nálepku India, alebo Saudská Arábia, alebo hoď čo iné. To už vám nevadí. Od jednej závislosti sa ideme teda odstrihnúť, ale to, že budeme závislí na Spojených štátoch amerických, to vám nevadí. Však? Takisto. Uránové tyče z Ruska, ktoré sú vhodné pre technológiu našich reaktorov. Od toho sa ideme odstrihnúť, ale budeme chrumkaví, lebo to nie je, ale budeme brať od Američanov, od Westinghouse. To už nebude energetická závislosť. Že nie? To už je niečo iné, lebo to je americké. Ja som zabudol, bože. To už bude americká firma zarábať, nie iná. Rus na tej rope zarába, aj na tom plyne zarába. Vyváža ho inak. Uvedomujete si, že tankery americké prídu do Ruska, natankujú a potom to predávajú ako svoj plyn tu v Európe? Čo urobili Nemci? Sľubovali, to sú naši spojenci. Teda zo severu, čo prichádza LNG, potom aj do Českej republiky, tak ten bod, ktorý tam je, tak tam znížili prietok plynu Čechom 10-násobne. Čo si myslíte? Koľko toho plynu by sa mohlo teoreticky dostať k nám? Ak príde tuhá zima. No myslíš, že Nemec bude mrznúť? Nemec nebude vyrábať? Prd baraní. Jednoducho si ten plyn nechá. Stačí jeden príklad z minulosti? No skúsme taký jeden príklad z minulosti, keď to tak bolo. Pamätáte si začiatok pandémie v roku 2020, keď Nemci zadržali kontajnery, čo s rúškami a inými pomôckami, lebo to potrebovali. A nedostalo sa to do ďalších krajín. Stačí si pripomínať tieto veci a pozrieť sa do histórie a uvidíte, ako to bude pokračovať. Pretože teraz je Slovensko úplne na konci toho reťazca. Čiže ak Francúz, Nemec, čo ja viem, Holandia, bude mať málo, tak ty nebudeš mať nič. Lebo on sa s tým nepodelí. Lebo on to potrebuje. Aké spojenectvá? Včera si to mali možnosť počuť. Oni sa na nás pozerajú z vrchu. Oni na nás pozerajú ako na taký zaostali. Možno si myslia v Británii, že my tu žijeme v zemľankách a majú potrebu nám vysvetľovať, ako funguje mikrovlnka. A nemajú ani šajnu o tom, ako vyzerá Slovensko. Naozaj si myslíte, že oni budú tí, ktorí nám potom budú pomáhať? Nie. Budú v prvom rade myslieť na svoje potreby. Nie, že nejaká babička na Orave mrzne, lebo nemá plyn. Na to zabudni. Im to bude jedno. Totiž tá mentalita západná je taká. Potrebujem ja na ostatných sa vykašľať. Koľkokrát sme to už zažili naši diplomati, len o tom nehovoria. Pri tých stretnutiach, ako sa na nás pozerajú. Ako pekný úsmev, ale pri prvej príležitosti vás odžubu. Chcete ďalší príklad? Jarko Naď poslal S-300 aj stíhačky na Ukrajinu. Naši spojenci nám sľúbili, že budú chrániť naše nebo. Prišli sem nejaké patrioty, aj taliansky systém Mamba. Opýtam sa takto, čo tu máme teraz? Nemáme tu nič. A spojenci sa neponáhľajú s nejakými patriotmi na Slovensko. A ani s nimi neprídu sem. Kašľú na nás vysoka. Tak aké nebezpečie? Od koho väčšie nebezpečie ide? Od Ruska alebo od našich tzv. Spojencov, ktorí jednoducho nám tie patrioty sem nepošlú napriek sľubom, lebo bolo potrebné, aby S-300 odišla na Ukrajinu. Takí Gréci tých S-300 majú kopec. Veľa ich majú. nakupovali od Rusov. Dokonca aj Turci nakúpili S-400 od Rusov. Prečo neposkytli oni Ukrajine svoje S-300? Gréci vyhlásili, že no, neposkytneme, lebo ich potrebujeme na našu obranu. My sme ich odovzdali. Len tak, Šagiarko, ty šlachtic. Ale spojenci na nás z vysoká kašľu. Tak potom o čom to je, tie spojenectvá. To sú také malé dôkazy. A keby k niečomu prišlo, myslíte si, že oni nás neobetujú? Keď z toho budú mať oni výhody? Samozrejme, že hej, na čo sa hráme?
No, budeme musieť... Máš tam hostia už?
Mám, len tu pobehuje, akéby sa tu nič nedialo.
A ja len budeme musieť, lebo sekáš, vieš, budem toto musieť reštartnúť celé, tak poslucháčom, divákom popadá to na chvíľku, ale nebojte sa, potom sa to vráti. Hej? Takže ideme si zahrať. Dáme okay, takú 10 minútovú prestávku minimálne.
Už je to v poriadku, už nesekám.
Nesekáš už, si predstav.
Už je to v poriadku, čiže budeme dobre počuť.
Hej, len mne vyhodilo aj nahrávacie zariadenie, tak chvíľku potrvá, nebude za 10 minút v archíve, ale bude tak za 2 hoďky možno. A budem musieť Maťo vyťahnuť z videa. Zvuk. Dobre.
Čiže budú chodiť SMS-ky a správy, že kedy bude repríza.
No, o tretej, najskôr.
Dobre, aby som vedel opísať. Takže aj také sa stane, to je čaro živého vysielania. My už máme hostia, ktorý sedí oproti mne. Pán Juraj Zábojník opäť zavítal do štúdia. Juch, vítajte.
Dobré ráno.
Pozdravujem, dobré ránko. Aj vašich poslucháčov pozdravujem.
Naposledy ste tu boli, keď sme riešili atentát na Roberta Fica a medzi tým sa stala ďalšia vec, teda atentát na Donalda Trumpa.
A ak budete chodiť iba vtedy, keď sú páchané atentáty, myslím si, že budete chodiť dosť často k nám.
No, obávam sa, že budem tu najčastejšie.
Myslíte si, že ešte k niečomu príde, kým sa vrátime k tomu atentátu, že teda, že v tej, či už v Európe alebo v Amerike ešte nejaké podobné pestvá sa budú diať?
Ja si myslím, že áno. Včera som čítal takú štatistiku, že Portugalci 77% sa obáva o bezpečnosť, Nemcov je 53% obyvateľstva, čiže tá spoločnosť je polarizovaná. A myslím si, že určite tam budú ešte veľké...
Toto je úspech tej progresívno-ultralavicovej woke agendy, ktorú robia. Toto je to, čo tých ľudí spája. A čo?
Myslím si, že aj tá ukážka, alebo hlavne ten obraz, tá réžia olympijských hier tiež tomu nás svedčuje.
Áno. Čo na to hovoríte len takto medzi nami?
Áno. My sme to síce chceli uzavrieť tú tému.
Ale tak ale teraz názor odborníka. My sme porozprávali, teraz nech povie odborník svoj názor.
No, vzhľadom k tomu, že na to zareagoval aj Vatikán a mnohé iné štáty, kresťania, ja som kresťan, takže to, čo tam bolo, to bol veľmi, veľmi nevhodný scenár, nevhodná režia. A toto sú práve tie znaky, ktoré polarizujú spoločnosť a som presvedčený o tom, že ešte budeme sa...
Pán Zábojník, pozrite sa. Nie ste hlúpy človek. A napravde, ja som dneska čítal, hej, napravde nejaký odborník povedal, že oni to urobili neúmyselne. Mm-hmm. Tak ja som povedal jednu vec, lebo ak teda nejaký ceremoniál olympijských hier, tak niekto z vlády, niekto prezident sa na to predsa len pozrie, že čo to je. Hej. A 1,5 milióna ďalších ľudí okolo toho. Hej. A neumyselne, viete, môžem sa v dave potknúť a hlavou vám buchnúť do ramena, ale ako toto sa chystalo proste dlhé mesiace. To tisíce a tisíce ľudí to videlo. A nikoho netrklo, že toto by sme nemali robiť. Mm-hmm. Ako beriete ten názor, že to bolo neumyselné?
Je to asi tak úprimné, ako... Taká úprimnosť odláka aj súpa od mŕtvoly, takže mám na to svoj názor. To bolo dobre zrežirované a s dobre zadaným cieľom, no a každý nie si tam nájde svoje.
Dobre, tento Trump. Hej. A bavili sme sa, keď ste vám postali, že možno tí naši pochybili, hej, a neviem čo, a že sú možno neschopní, sme si mysleli my, alebo nejaký, keď teda strelili toho Roberta Fica. A ja to tam aj pripúšťam, lebo vieme, že aký nepotizmus tam vládol počas Mikulca a toho nešťastného, toho Čirkefogo tam z Komárna, toho Hamrana. Hej. A ja verím tomu, že proste sa tam dostali ľudia, ktorí tam nemali čo robiť. Na druhej strane, hej, v tých Spojených štátoch, môžeme povedať už takisto, hej, ako môžeme povedať, že sú tam neschopní, ale jedna vec ma tam vyrušuje. Minútu a pol predtým, než ten chlapec vystrelil, aj, tam ľudia ukazovali na ňoho prstom, natáčali ho, policajtom hovorili, agentom tajnej služby hovorili a nikto s tým nič neurobil. Z akého dôvodu podľa vás?
No, z jednoduchého dôvodu, správne to pomenoval James Comer, to je predseda dozorného výboru snemovne reprezentantov, republikán, že Secret Service je synonymum a služba je poslanie synonymum nekompetentnosti. Čo to znamená? Ja som to povedal už pre viaceré médiá, že tajná služba Secret Service zlyhala v plnej čiare a takto to celé aj je. Tak sa vedie aj vyšetrovanie.
No dobre, ja vás to zastavím, pán Zaborník, lebo poviem vám jednu vec. Keby Cintula tam pobehoval s pištolou v ruke, hej, niekde, a ľudia by začali tým našim slovenským ochrankárom ukázať, počúvajte, tam je starý s pištolou. Krk dám na to, že tí Slováci by mu skočili po krku. Aj keď bol nepotizmus, aj keď sú neschopné a neviem čo, ale určite by po ňom vyštartovali. Hej. Tí to vedeli, však na druhej streche boli tí kontraostreľovači. Hej. Viete, že šéfka tajnej služby povedala, že tam nikoho neposlala, lebo bola šikmá strecha kvôli bezpečnosti. Hej. Ako keby, ja neviem, čo to bolo, proste, že stavba nejaká. Hej. Na druhej strane tí kontraostreľovači boli na oveľa šikmejšej streche. A to bolo v poriadku.
Jediná vec, ktorú múdru povedala tá už odstúpená riaditeľka Secret Service, šéfka, že odsudzovať zodpovednosť miestnych orgánov, čiže miestnej policie, ako v tomto prípade u nás okresu Prievidza, vedenie operatívcov, riaditeľa a tých, ktorí odvolali, je chybné a zobrala tú zodpovednosť na Secret Service. Čiže čo to znamená? Secret Service si neurobila zodpovedne svoju prácu. Secret Service bola upozorňovaná. Secret Service sa nemôže spoliehať na miestnych policajtov, v tomto prípade pensylvánskych. Secret Service musí brať do úvahy všetky rizika, všetky nástrahy, všetky veci, ktoré hrozia a ohrozujú život chránenej osoby. Čiže ak boli upozorňovaní a podcenili to, budú braní k zodpovednosti. Tam sa stala jedna vec, taktiež veľmi zlá, že tí odstreľovači, to aj pre úrad ochrany ústavných činiteľov fungujú odstreľovači súčinnostných zložiek, obyčajne sú to chlapci z urny alebo z útvarov rýchleho nasadenia. Sú to kvalifikovaní, trénovaní a majú svojho veliteľa. Ten má rozmiestnených po rizikových miestach, odkiaľ môže byť zasiahnutá chránená osoba svojich odstreľovačov a týchto si musí kontrolovať, vyhodnocovať. Čiže a to musia byť všetci tak, aby boli v dohľade svojho veliteľa. Nechápem, keď ich kontroloval, všetci hlásia v určitých intervaloch, aký je stav, že jak mohol tento človek, hoci by bol presne takisto oblečený a také isté mal maskáče a výstroj, tak jak mohol uniknúť pozornosti veliteľa. To je jedna vec. Druhá vec. Keď už vyšli rany, tam bolo niekoľko ďalších následných krokov zbabraných. Jediná vec, ktorú kvitujem Secret Service, a môžem si to dovoliť povedať, pretože ich poznám veľmi dobre, som s nimi spolupracoval na mnohých akciách, či Jimmyho Cartera, či Clintonovej prvej dámy a mnohých iných, veď som tam bol vo Washingtone niekoľkokrát. Takže prvá základná vec, ktorá je pozitívne z mojej strany hodnotená, je, že ako zareagovali. Zareagovali skutočne v zlomkoch sekundy a boli pri tom Trumpovi. Uh-huh. A zložili ho, kýli ho. Ale po tom, čo nasledovalo, mám k tomu vážne výhrady a za tými si stojím. Oni ho nemôžu nechať rozprávať, hoci je v určitom posttraumatickom šoku. Veď kto by nebol, keď je na ňo vystrelené zo zbrani. A oni ho nechajú rozprávať niekoľko sekúnd. Zastavil sa. Čiže ten cieľ bol znova odkrytý. Tam sa to mohlo znova zopakovať. Mohol tam byť double odstreľovaný.
Počkajte, ale veď z tejto prednej strany ho chránila agentka, ktorá bola o dve hlavy menšia ako on.
O dve hlavy menšia. Nepísanou zásadou, a keď som riadil úrad ochrany ústavných činiteľov, tak to aj bolo, že nesmie nikdy byť o hlavu zrastovo menší, tak to poviem slušne, osobný ochranca, ako je chránená osoba. Jednak nie je to bezpečné a druhá vec, ani to nepôsobí dôveryhodne, skôr komicky. Čiže táto Kimberly Chitlová tam bola, tuším, od septembra 2022 ju vymenoval Biden a bola to prvá žena v histórii, keď som si pozeral zoznam tých riaditeľov ochraniek, ktorí viedli Secret Service. Takže áno, presne tam odkrytá hlava, tvár, hruď, v tomto prípade Trumpa, to bolo také riziko neskutočné. No a druhá vec, veľmi ďalšia, teda ešte oni, keď ho eskortovali, keď ho tá presúvali do bezpečia, do limuzíny pancierovej, tak on sa zastavil druhýkrát, ten Donald Trump. A znova to zopakoval, odkaz svojim odporcom. A Secret Service stála, ako keby ho zastavil niekto, kto mu chce popriať všetko najlepšie. A ja som váš prívrženec, pán prezident. Čiže a Secret Service pozerala. To bolo niečo neskutočné. Ja som naozaj toto nepredpokladal, že sa takto zachovajú. Tam zrejme boli v nejakom šoku všetci a takéto niečo sa Secret Service nesmie stať. Presne jak povedal ten James Cameron, že je to nekompetentnosť a má svoje poslanie, má svoju misiu Secret Service a tu absolútne zlíhala. A ešte jednu vec by som teraz chcel povedať a zdôrazniť. Ochránka používa rôzne materiálne zabezpečenia, ako výzbroj, výstroj, a taktiku svoju, metodiku, ktorú drillujú, trénujú, cvičia. Keď sme zakladali organizáciu, Svetovú organizáciu ochrany služieb, boli tu aj zo Secret Service v Tatrách, v Demenovskej doline, bolo to trojdňové podujatie, boli tu aj z Department of State, boli tu z viacerých služieb Spojených štátov a bolo tu niekoľko desiatok riaditeľov z celého sveta, od Mossadu, od Jordánskeho kráľa Husajna a tak ďalej. Samozrejme aj FSB, Ruska a všetci ostatní, čínsky prezident a tak. Vtedy už hovorili a sme sa o tom bavili, pretože tam sme prijali uznesenie, že si budeme vymieňať skúsenosti a všetky tie veci, ktoré sa stanú vo svete, aby sa všetci z nich poučili. Čiže určite aj tento prípad z Handlovej išiel do portfólia všetkých tajných služieb, Secret Service a podobné, aby sa z toho poučili. Pretože už ma kontaktovali mnohí zo zahraničia, sa ma pýtali, komunikoval som. Som robil tomu množstvo rozhovorov. Nechápem jednu vec. Jedna zo základných vecí výzbroje a výstroje je tiež balistická taška, ktorá sa rozprestre ako karimatka pre deti, keď idete na pláž, kde ich chcete chrániť, lebo je tam kamene. Táto balistická taška sa rozprestrie, má rôzne úrovne proti zbraniam ručným, odstreľovačkám a neviem akým. Samozrejme, nejaký Stinger to nezachytí proti raketovú strelu alebo teda nejakého iného druhu. Tak ja nechápem, kde, prečo tam nemali tieto tašky. Pretože ako náhle došlo k výstrelu, okamžite, ak ho chránili svojimi telami, tak mali tam byť aj tieto balistické panelové ochranné dážniky a tým ho mali chrániť. Nie, oni toto nemali a nakoniec ho ešte teda ukážu všetkým, ako sa Trump niekoľko sekúnd vyrozpráva. Nie raz, dvakrát, ak sa hovorí. Takže toto sú chyby, ktoré budú určite predmetom vyšetrovania a sú predmetom vyšetrovania, no a sú závery jasné. Takže z tohto, viete, to je také niečo, ako keď sme tu na tej konferencii sa rozhodovali, že kde urobíme ďalšie sedenie o 11 mesiacoch sa prijal taký uznesenie, že sa budeme stretávať každých 11 mesiacov v inom štáte. No a Američania chceli, že to urobíme v New Yorku. No ale chlapci z Mossadu z Izraela hovoria, prosím vás, urobme to v Izraeli, v Tel Avive, pretože nám zabili Itzhaka Rabina, Igala Milho streli niekoľkými ranami beretov do chrbta a my chceme, aby ste sa poučili z tých chýb aj vy. Takže každá tajná služba, ochranná služba, tajná služba sa bráni, chráni. To je nočná mora, aby sa takéto niečo nestalo. Viete, ako je 10 božích prikázaní, tak CIA má údajne 11. prikázanie, nedať sa chytiť. Nikdy sa nedať chytiť. Takže 11. prikázanie ochranných služieb je nedovoliť, nepripustiť zlyhanie. No a stalo sa to ak? V Secret Service stalo sa to aj na Slovensku radu.
Dobre, lenže tá ich reakcia nie už bola akákoľvek. Ona samozrejme, tá riaditeľka tam nabrala ženy, lebo však nejaká, musí byť nejaká rôznorodosť. Hej, a tá teda...
Sú zamestnania, sú poslania, kde musí byť a kde nemusí byť. Alebo má byť akceptované, nemá byť akceptované. Na takýchto špeciálnych zložkách by mali byť zrastovo chlapi, ktorí majú minimálne 1,85 m, mali by byť nie zavalití, trénovaní, mali by byť taktickí a mali by mať mentálnu výbavu. To je ako riadiaca jednotka vo vozidle motorovom.
Bavíme sa o štáte, kde admirálom je chlap, ktorý má vajce a chodí v sukni. Rozumiete? Ako veď toto... Nebavíme sa o normálnom štáte. Proste tak toto je. Tak toto je. Rozumiete? Toto, proste toto je tak zdevastované a tak dekadentské. Ale...
Myslím, že poradca pre národnú bezpečnosť.
Aj, no, však dobre. Keď sa bojíte, môžete, ja by som sa určite schoval pod sukňou, aby sa mi nič nestalo. No ale jedna vec je, ako zareagovali, aj? Ale druhá vec je, že tá prevencia... Lebo takto... Tá tajná služba sa nemôže spoliehať. Tí policajti miestne sú tam, aby, ja neviem, čo robili, ale nemôže sa spoliehať na to, lebo aj medzi tými policajtami môže byť atentátnik. Rozumiete? Veď to neviete. Hej? Vaša zodpovednosť je chrániť toho človeka. No ale miesto toho, aby tú strechu, však ten chlapec si tam rebrík oprel. Rozumiete? Veď tam chodil po tej streche. Hej? A teraz vyšli dnes, pred pár minútami Tomáš dal von, sú vraj nejaké zábery, musím si pozrieť cez prestávku. Ale viete, čo ja chcem povedať? Že prevencia je stokrát dôležitejšia už potom, než nejaká reakcia. A tomuto sa dalo zabrániť. Hej. Tomuto. Lebo pozrite sa, keď on párkrát vystrelil a zrazu dostal gulku medzi oči. Tak, a ja som videl zábery tých kontraostreľačov, ktorí na ňo čumeli cez ďalekohľad. A nič sa neurobilo.
Veľmi múdro ste to poznamenali, že tá prevencia. Presne. Ochránka je postavená na prevencii. Preventívne úkony. Preto sa robia výjazdy, preto sa kontrolujú všetky objekty, kontrolujú sa ľudia, sú na to technológie, technické zariadenia. A tiež v takomto prípade, keby si Secret Service bola urobila poriadne svoju prácu, všetky tie objekty, ktoré sú v blízkosti, ako bol tento 150 metrov, dokonca to bolo 150 mil, čiže ešte menej metrov, takže sa kontrolujú a blombujú, to kontrolujú pyrotechnici, aby sa do tej budovy nikto nedostal. A to sa robia bezpečnostné opatrenia na maximálnej úrovni, potom sa tie blomby kontrolujú. Kontrolujú sa ľudia, kontrolujú. Pyrotechnici mali za povinnosť skontrolovať tesne pred tým, ako mal Trump prejav, všetky tiež možné rizikové miesta. A to sú v prvom rade tie strechy. Keď bol summit tohto Busha s Putinom na hrade, tak samozrejme najrizikovejšie miesto bolo sad Janka Kráľa. Odtiaľ, keby som vypálil Stingera alebo nejakú raketovú strelu, pancierovku, tak je vybielené. Čiže toto sa všetko musí kontrolovať. Tam sa nahadzujú neskutočné počty ľudí. Ja si myslím trošku, že bola podcenená tá ochrana aj v tom, teda, že je to už bývalý prezident, ktorý samozrejme má ochranku, ako aj Obama aj ďalší. Ale už to nasadenie počtu síl tam nie je také. A pritom Secret Service má okolo 5000 alebo 7000 zamestnancov. To je zložka, ktorú zriadil ešte Abraham Lincoln. To je, čo je paradox, že v deň podpisu bol zavraždený. Ako náhle vznikla tajná služba, ktorý patrila ešte pod ministerstvo financií Spojených štátov, tak Abraham Lincoln, to bolo, myslím si, v roku 1865, niekedy 14. apríla, vtedy ju podpísal, zákon podpísal o vzniku tejto služby a hneď ten deň bol aj zavraždený. Čiže to sú paradoxy, ktoré sa dejú okolo nás a preto Secret Service má, či to bol atentát na Ronalda Reagana, alebo ďalšie iné pokusy, má skúsenosti s týmto. Veď ja viem, o čom sme rozprávali, keď sme tu boli na Slovensku, na tej konferencii a ako fungujú. Viete, tam sa obyčajne menia každé 2 roky. Každé 2 roky riaditeľia. Čo tiež nie je dobré. Ja neviem, odkiaľ bola táto Kimberly Chitlová, kde pracovala predtým. Hovoria, že pracovala v PepsiCo, ale potom už bola nejaký čas, niekoľko rokov aj na Secret Service. Ale za riaditeľa musí ísť človek, ktorý vie riadiť takýto úrad a musí vedieť, čo má vyžadovať. A to je aj s ministrom vnútra, to je aj s ústavným činiteľom, ktorý takéto zložky riadia, so všetkými. Ak neviete, čo máte vyžadovať, tak to obyčajne dopadne veľmi zle. No a bola tá práca, ak sa ľudovo hovorí, odfláknutá, čo sa týka Donalda Trumpa, no a budú padať hlavy a bude to... To je, hlavne ide o to, že to je veľmi zlá vizitka pre Secret Service. A Secret Service bola vždy považovaná za top službu, že? Pretože ja si pamätám, keď po roku 89 sa stal prezidentom Václav Havel a prišiel George Bush senior. Čiže otec syna, ktorý bol prezidentom juniora. No a tedy bolo v rámci programu bolo stanovené, že pôjdu odozdať do školy v Prahe nejaké počítače. A Secret Service lepila nálepky Mrs. Bush, tu bude stať Mrs. Bush, Barbara Bushová, tu bude stať Mrs. Havel. No a nejaké dieťa tam odlepilo nálepku Mrs. Bush. No koniec. Secret Service mala normálne paniku, teraz, že jak je možné, že tá nálepka tu nie je a kde bude stať, ako sa postaví prvá dáma Spojených štátov. Čiže nemôže byť všetko tiež postavené na tom, na programovaní, pretože dojde k nejakému blackoutu, že ak sa hovorí aj o informačných technológiách v bankách, teraz sme videli, čo sa dialo s Windowsom, aké to napáchalo škody. No a musí sa vedieť aj improvizovať. A my máme, ja to poviem otvorene, my máme jednu obrovskú výhodu tu na Slovensku, ale aj vo východnom bloku, že my sme naučení improvizovať. Ja si pamätám...
Boli sme donútení.
Áno, keď tu bol Gorbačov. Bol tu Gorbačov a išiel niekde v Trnavskom okrese, išiel na družstvo. A teraz sme na tom družstve boli a potom zrazu dal pokyn ochránke, v tom zil zastal a vybehol medzi ľudí. A títo z FSB hovoria, to je v poriadku, my sme na to naučení. Čiže oni sú naučení improvizovať, ale hneď som videl, okamžite nabehli z tej kolóny operatívci medzi dav ľudí, urobili vajíčko a hneď boli operatívci za ľuďmi, ktorým pozerali na ruky, čo robia s rukami a nie tak ako Cintula v Handlove, že už mal ľadvinke v taštičke ruku dostatočne dlhý čas a medzi 15 ľuďmi si to naši operatívci nevšimli a stalo sa to, čo sa stalo. Bohužiaľ. No.
Treba...
Dobre, ty operatívci.
Hovor. No, povedz.
Nič, ja sa len tak chcem spýtať, lebo tu padlo teda, pán Zabojník hovorí, že tá operatíva úplne zlyhala. Tých zlyhaní pomenoval viacero, aj potom, keď ho už vliekli k tomu autu. Nie je to taký odkaz, že no, však dobre, tomu toto nevyšlo, trafí len ucho, mne to už možno vyjde, keď je tajná služba takáto ľavá, sa dá povedať.
Áno, tým, že sa vrátime k tomu, o čom sme hovorili, že je spoločnosť polarizovaná, že sa oprávnene boja občania niektorých štátov, a to sú obrovské percentá, 77% Portugalcov, to je sila už. alebo Belgičanov. A to znamená, že tá spoločnosť, ten svet je silno polarizovaný. A keď takéto niečo sa stane, tam sa odhalia všetky slabiny takýchto služieb. Áno, je to obrovská motivácia pre dobrodruhov, pretože je to ako lákadlo, viete, ak zakázané ovocie. A čo keď to spravíme, double, urobíme? A samozrejme, je to aj pre organizované skupiny obrovská výzva, aby radikalizovali ľudí, slabších jedincov, aby to urobili dilogicky, dvojzmyselne, aby sa verejnosť nedozvedela. To môže byť za tým niekoľko scenárov a réži rôznych skupín ľudí, ale je to pravda, je to obrovská výzva, motivácia pre ďalších.
No nie, lebo ono to môžete brať ako taký dry run, hej, a keď nemusíte, teraz sa to analyzuje a plno ľudí sa na to pozerá, čo ako, a keď niekto chce v budúcnosti, tak má pred sebou ale úplne pekný scenár, jak sa to dá urobiť. Ale dôležitá vec je aj tá, že tá Trumpová kampaň, tí ľudia okolo neho, oni žiadali demokratickú vládu o navýšenie ľudí v jeho ochránke. Hej? A Biden im nedal. Povedal, že nie. Hej? Tam tá žiadosť bola. Niekoľkokrát pýtali, hej, že majú málo ľudí.
Pevne verím, že kongresmeni a blízki ľudia Trumpa toto už riešia a bude sa riešiť a myslím si, že majú z toho obavy aj
s Trumpom jeden problém, viete. Trump nezabúda.
Trump nezabúda ani nemôže zabúdať, pretože Trump niečo dokázal na rozdiel od mnohých politikov, či v Spojených štátoch alebo inde vo svete. Trump vybudoval impérium finančné, silné. To znamená, že je dobrý biznismen a neviem si predstaviť, že kto dokáže takýto kapitál nahromadiť ako Trump, že by bol v uvažovaní horší ako súčasní politici aj Spojených štátov. Čiže to majú trošku problém s Trumpom. No.
Alebo ako sme videli, ako to bolo, tak ako, už konšpiruje už to, tak zo základu, že teda, či náhodou to nebol nejaký fejkový pokus za atentát.
Keď budeme otvorení, hovorí sa o fejkovom pokuse aj o Robertovi Ficovi na Slovensku.
30% voličov demokratov tomu verí.
Dnes som zachytil, že vyšla fotografia, ako láme palicu pomaly ako socha v Piešťanoch pred hlavným chodom, pred mostom. A už to vyvoláva otázniky, samozrejme. Takže, ale vždycky budú skupiny ľudí, ktoré uvažujú takto a budú skupiny ľudí, ktoré uvažujú reálne. A samozrejme, ale na tom, keď funguje poriadne štát, tak sa všetko má vyriešiť, došetriť. A ja som hneď vedel, ak sa toto stalo, a bol som presvedčený, že opozícia bude klásť veľmi veľa otáznikov a aj kladie. Už dnes tuším aj opozičné strany tlačovky a chcú vedieť, teda, ako pokračuje vyšetrovanie aj na Slovensku, pretože áno, toto, čo sa stalo v Spojených štátoch zo Secret Service, že odstúpila riaditeľka, no tak je prirodzené, že musí odstúpiť aj vedenie Úradu ochrany ústavných činiteľov. Ja si ja neviem predstaviť, ja som to už tuším tu minule povedal, aký je rozdiel medzi mŕtvým Ficom a aký je rozdiel medzi Ficom, ktorý má 5 rán. A ako môže niekto povedať, že bezpečnostné opatrenia boli urobené na maximálnej úrovni? Však vyzeráme komicky tu na Slovensku, čiže sa to musí vyšetriť. Musí sa vyšetriť, kto bol na tom výjazde, čo urobili, čo neurobili a mali urobiť. Musí sa vyšetriť, aká bola zostava formácie okolo premiéra nášho Handlovej. Musí sa vyšetriť a musia byť kladené otázky, kto tam bol, aký mal výcvik, ako bol školený v rámci tej zostavy, čo má robiť. Pretože tam sme jasný obraz videli, že to nefungovalo. Tam skákali ako kanzici, jeho nechali tam odkrytého, o to sme už hovorili. Toto nie je profesionálna úroveň. A aby toto zostalo tak ďalej, veď pre Boha živého, keby som bol ústavný činiteľ, aj mne záleží na vlastnom živote. Čiže ja tiež chcem vedieť, čo to všetko zapričinilo, prečo nebol. Keď bol známy, útočník bol za seba upozorňoval, všetci ho tam mali, ja nehovorím o že sa stať chyba, kde sú obrovské dávy, stovky, tisíce ľudí, je malá skupinka ľudí a neidentifikovať tam človek, človeka z Dolnej Krupe, ktorý je či Perovi Ficovi. Trhlina, taká trhlina, aká sa nesmie objaviť v takýchto službách.
No, máte nejaké informácie zo zákulisia, že či už je to došetrené ako?
Nemám, ani sa o to nezaujímam, sa priznám, pretože mám do svojich iných starostí a povinností, ale počkám si a potom to okomentujem. Viem, čo by som robil, keby som bol minister vnútra, viem, čo by som robil, keby som bol riaditeľ ochranky. Keby som bol ja riaditeľ ochranky, ak som bol, a toto
no,
by sa nestalo, tak ja už som dávno na úrade ochrany, nie. Nie som, už som mimo obliga, už možno pracujem nejaké nadnárodnej korporácie ako bezpečnostný, ale tiež by som mal určitú, otvorene poviem, aj keď som bol cvičený, trénovaný ako skala, by som mal tiež určité brzdy a mechanizmy, či mám vôbec ešte do niečoho ísť, pretože to je ten, za ktorého sa stalo toto a toto. Čiže tam sa odchádza už na zaslúžený dôchodok, keď má svoje roky, ale keď je mladší, tak bohužiaľ, no je to tragédia, ale o tom to
ale
je.
Ale tam sa o tom ani neuvažuje, pán Zambodník, ani sa neuvažuje
no,
o tom.
No tak to je chyba.
Ja sa pýtam, že či sa uvažuje.
No zatiaľ vyzerá to tak, že sa neuvažuje, však videli ste, že bol niekto vymenený, boli vymenení v Prievidskom okrese na polícii. Riaditeľ polície bol odvolaný a ešte dúfam tam nejaký vedúci pracovník tiež, lebo sa ozval. Položil otázku, tuším, že či teda nikto nebude z úradu ochrany ústavných činiteľov braných zodpovednosti, ale len my tu v okrese, kde sa to stalo, kudáci mali smolu, že to bol ten okres, Handlová spadá pod Prievidzu. No ale zrejme zatiaľ nič také nie je. A to je obrovská chyba. To je obrovská chyba. Viete, a potom slova aj nadriadeného rezortu vnútra, ako on bude robiť, čo bude robiť, ako sa on zasadí. A teraz naposledy s tými platmi policajtov, že dá za to hlavu a platy policajtom nezvýšili, ale tam im dali nejaké náborové a niečo nabývanie. Čiže a opozícia už vyzýva. Včera som zachytil, že by mal odstúpiť, veď povedal, že dáva na to hlavu. A to som chcel povedať, že keď jeden predstaviteľ silového rezortu tomuto naozaj nezabráni, alebo to nevie vyriešiť, no tak potom takéto slova takéhoto ústavného činiteľa majú asi takú váhu ako kniha sťažnosti v okupovanom štáte. No tak čo mám na to povedať ešte iné? Bohužiaľ, je to tak?
Je ten stav taký, sú korene už v minulosti, teda ešte za vlád Roberta Fica, alebo vlastne sa to tam zosypalo takto za Mikulca?
Ja som povedal a myslel som si tiež, že taká zostáva troch ministrov, aká prišla za posledné roky, troch ministrov od roku 2020 a potom po Mikulcovi ďalšie a potom po ktorého odvolal policajný prezident, čo je neslýchané tiež dejinách Slovenska, aby takýto minister odišiel a premiér sa ho úradníckej vlády nezastane. No a potom ten, čo riadi na pohode tých dobrovoľníkov, ten bol ďalší silový predstaviteľ. Tak som si myslel, že už nič horšie nepríde. No, ale ono to má zase nejakú inú farbu. A ja som stále hovoril a tvrdím, že ten rezort vnútra by mal zobrať do rúk človek, ktorý rozumie tomu prostrediu. Mal by to byť skúsený policajt, ktorý má čistý štít, niečo dokázal, má nejaké slovo, nejaký rešpekt, nejakú autoritu, pretože potom sa vám to začne rúcať. Vidíte, čo sa teraz deje s tými odbormi tiež na vnútre, čo sa deje s tými policajtmi, je tam nespokojnosť, teraz sa už ozývajú záchranári, oni áno, policajti mi nie, lebo ich dali záchranné zložky horskej služby pod nich. Čiže toto sa musí riešiť, musí sa to citlivo posudzovať a vtedy bude v polícii poriadok, keď bude mať rešpekt aj minister vnútra. Nemôže minister vnútra povedať, si to zoberte, to ma tiež zaujalo, že ja predsa nemôžem vyriešiť veci, ktoré sa tu za 30 rokov nahromadili. No ale za 30 rokov tam bol koaličný partner, ktorý je dneska minister obrany, trikrát ministrom vnútra, nie? Tak si uvedomujeme vôbec, že čo to je za výrok, aký to je výrok. Čiže tým pádom 30 rokov to nefungovalo, tak potom, kto bol braný z odpovednosti za toto všetko, že to 30 rokov nefungovalo? A on to teraz ide riešiť. No ja mu držím palce, lenže takých ľudí, ako má okolo seba, s tými nič nevyrieši. Viete, jeden môj dobrý známy, múdry človek, profesor mi hovorí, vieš, aký je rozdiel medzi nami a politikmi, ktorí zoberú akúkoľvek pozíciu, keby mu povedali, zajtra ťa navrhneme za generálneho tajomníka OSN, bez rozdielu do toho ide. Či to je bývalý minister obrany, ktorý sa vyjadroval na, ako o dezolátoch, o ľuďoch, alebo to je podpredsednička vlády bývalá, ktorá si robila pekseso s ústavným činiteľom. Že? To sú ľudia, ktorí zoberú akúkoľvek funkciu. Vy uvažujete, mám zostavu ľudí, mám Dannyho jedenásku, ak George Clooney vo filme, mám policajného prezidenta pripraveného, osobnosť, za ktorého sa postavím, ktorému verím, mám šéfa NAKY, mám šéfa boja proti korupcii, mám takýchto. Keď nemám tú jedenásku, ja otvorene hovorím, ja tú funkciu nezoberem, pretože som si vedomý, čo to je. To je tenký ľad. A zhorieť a byť idiot za pol roka alebo za rok je horšie, ako vôbec tým idiotom nebyť a do takej pozície neísť.
No, nehovoriac o tom, že to môže byť skôr ako nové topánky. Ale veď aj Mikulec s Hamranom boli z prostredia policajného.
To bol veľký omyl dať tiež do funkcie ministra pána Mikulca. To ja hovorím, niekedy človek, ktorý sa hľadá v tej pozícii, alebo nevie pomaly nájsť ani dvere vo výťahu. Takže to sú veci, ktoré takíto
však
ľudia...
Však ten tam nikdy nebol, veď nechodil do roboty, ten Mikulec.
Nechodil. Vrabce čvirikali, že viac času trávil v luxusných rezortoch na kavičkách ako na ministerstve.
No ale zoberte si celú tú zostavu, aká to bola vláda. Aká to bola nekompetentná vláda. No a tak čo čakáme, že bude niekto v takomto silovom rezorte osobnosťou, keď sám predseda vlády a neskôr minister financí povie, on ani financiám nerozumie a jeho manželka spravuje peniaze. Toto my sme stratili minimálne 10 rokov. A nehovoriac o tom, o tých nepopulárnych krokoch, ktoré bude musieť táto vláda robiť, pretože sme prehúkali toľko peniazy, prehajdákali, že to sa niekde musí odraziť. Veď tuším, sme HDP na hlavu sme na 46. mieste, nás predbehli Litva, Chorváti, Slovinci, Poliaci, Maďari, už tuším aj Rumuni, nie som si istý, ale to je tragédia. Keď sme boli, silnú ekonomiku sme mali, my sme mali všetko vybudované a my sme úplne zničili štát. Takže a potom sa čudujeme, že keď sa ľuďom zle žije, takže máme útoky, máme ataky, máme atentáty, no môžem ja navýšiť aj tajnú službu, aj ďalších 1000 ľudí, aj všetky zložky. To treba riešiť, liečiť úplne od základovej dosky. Ja nebudem stavať dom nejakej profesionálnej zostavy na hnilých základoch. Čiže toto je celé zlé. Bohužiaľ, a od toho sa odvíja tá bezpečnosť, ktoré som už 43 rokov a som z toho smutný. Za tých 25 rokov s médiami som poskytol tuším 1418 rozhovorov všetkým médiám. A mňa už unavuje, aby som ich všetkých učil, ako majú robiť a nakoniec sa to za 25 rokov nenaučia.
Pán Zaboník, ešte pred prestávkou sa vás pýtam jednu vec. Trošku svetla mi tam hoďte nakoniec toho dlhého tunela. A máme ľudí vôbec v tom policajnom zbore, ktorí by boli schopní robiť veci tak, ako sa majú a dať to celé dohromady? Len sa k tomu nedostanú, alebo sú odstavení, alebo neviem čo. Alebo proste ten policajný zbor je vybrakovaný a dobrí ľudia už odišli.
No, to nie je svetlo na konci tunela, to je vlak, ktorý prichádza veľkou rýchlosťou.
A vy ste taký optimista, bože môj.
A poviem to otvorene, je vybrakovaný, pretože keď vidím, analyzujem, čítam, čo sa deje, hodnotím jednotlivé tie ťažké prípady a tie veci. My nemáme vychovaných policajtov, sú tam ešte starší pardáli, ktorí už teraz uvažujú, po 25 rokov odísť. Tuším, 500 policajtov môže teraz odísť. Čiže ja neviem, čo chce s tým minister vnútra robiť, keď mu chýba 2800 aj nejaké drobné policajtov. To je katastrofálny stav. Ale ja vám poviem, čo by som hneď prvé riešil. Pamätáte, keď vznikol konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a začali sa sem variť cez Ubľu Oľku a cez hranice Ukrajinci? Je 190 ľudí v krízovom štábe, v krízovom riadení na ministerstve vnútra. Počúvate dobre, je 190 ľudí krízového manažmentu. Keby tí chudáci z tých dedín východných neboli zobrali z chladničky Krkovicu a Bravčové a zemiaky, bandúrky a neboli im navarili, tak ešte sa ani nechystali pomaly na výjazd z Bratislavy. Tak mi povedzte, ako to môže všetko fungovať. Čiže vy čakáte od nejakých ľudí, že niečo začnú riadiť a zistili sme, že neriadia nič. To tak bolo za Mikulca.
Počkajte, no a ešte jednu vec vám chcem povedať. Keď hovoríte o Ukrajincoch, na začiatku my máme svedectvá od colníkov, aj tam, že tie prvé, koľko to bolo možno, 4-5 dní jadra, nie? Tie autá išli, tam mohol mať raketomet, tam mohol mať drogy, tam mohol mať 10 miliónov eur. Nikto ich nekontroloval. Oni iba normálne išli.
Súhlas, veď sa aj hovorí, mám aj ja tie poznatky, aj sa aj hovorí, že sa sem prepašovalo toľko zbraní, toľko svinstva všelijakého, toľko kufrov.
No a toto sa neberie na zodpovednosť ani policajný prezident, ani minister vnútra.
Ale kto to má brať na zodpovednosť? Máme my zriadiť, ja s vami, trojčlennú skupinu a ideme to vyšetrovať. Však čo všetko sa
narozprávalo? Máme generálneho prokurátora, som myslel, že ho platím za niečo.
Čo všetko sa narozprávalo, koľko trestnej činnosti napáchala vláda od roku 2020 až po september minulého roka? Čo sa narozprávalo, koľko trestnej činnosti a prečo sa nevyšetruje? Ja som doteraz nevidel nikoho braného k zodpovednosti. A potom čo? Tak je to v poriadku alebo nie je to v poriadku? Čo sa vlastne deje? Samozrejme, že je to tragédia. Je to tragédia. A ja by som vyriešil veľmi razantne. Zoberiem si skupinu rozumných ľudí na ministerstve vnútra, po prípade externých nejakých poradcov. Zoberiem si celú štruktúru ministerstva vnútra, organizačnú štruktúru. Urobím audity činnosti v jednotlivých tých zložkách. A ja vám garantujem, že nájdem, keď nie je 2800 policajtov, ja vám nájdem minimálne 1500 policajtov. Je najlacnejšie, ako môže byť variant, dať im ušiť uniformy a zajtra alebo na druhý týždeň nastupujete, pripravte sa na to, naštudujte si veci, zákony, začnete v pomocných hliadkách, aby ste sa do toho dostali a hotovo. Na čom je kolos administratívy v tomto štáte chudobnom, ekonomickom, a v tejto situácii, do akej sme sa dostali, vážnej, tragickej. Čiže takto to treba riešiť. Čo teraz budem riešiť? Budem policajtov brať mladých, ktorí potrebujú sa starať sami o seba, nie ešte o to, aby pomáhali ľuďom. To je proces 5-ročný, 10-ročný. Starí mi odídu. Teraz, keď som ich mal zaviazať, aby nikam nešli, keď čítam na asociácii policajtov vyslúžilcov tie diskusné príspevky, tak má z toho, normálne mám z toho mráz a husia koža mi nabehuje. Čiže toto treba vedieť riešiť, ale nie s planými sľubmi a rečami. Tu už nastala doba, že už sa neakceptujú len slova. Tu sa akceptujú a musí akceptovať skutky. A keď raz niečo poviem ako ústavný činiteľ, tak to má sedieť a musí to tak byť, pretože sa mi to rozpadne. Tí policajti sú momentálne vo vážnom stave. Sú nahnevaní, slúžia za druhých, sú podstavy, teraz tam nám vybehujú atentáty na školách, ataky, bombové útoky. A povie pani štátna tajomnička, dali sme tam jedného policajta, na ktorého sa môže pred školou obrátiť vedenie školy. Chýbajú metodiky. Ma skoro šľak trafil, keď som počul, že jednej televízii ako redaktor robí rozhovor s tromi riaditeľmi škôl po tých útokoch, teda vyhráškach, že sú tam bomby a neviem čo na školách, ohrozená bezpečnosť detí. A tí riaditeľia škôl povedia, traja riaditeľia škôl povedia, my sme nedostali žiadnu metodiku. My nemáme sa podľa čoho riadiť, my nevieme, čo máme, ako máme reagovať. A teraz si predstavte, že keď sa stala tragédia vo Vrútkach, môžu si to na Google vyhľadať, zábojník vo Vrútkach, nech si napíšu. A tam som povedal, je treba okamžite vytvoriť metodiku. Koncepcia štátu musí byť delegovaná na jednotlivé základné školy. O to sa musí postarať školstvo, o to sa musí postarať vláda. Koľko je to? 4,5 roka či koľko? Čo urobili? Nič. Minule vyhodili, ak som sa o tom vyjadril, že tá metodika, že chýba, že za to im mal byť niekto braný z odpovednosti, potrestaný, aj keď bude treba odsúdený. To sú vážne chyby toto. Deti sú naša najzraniteľnejšia skupina. Tomu sa treba najviac venovať. A oni potom zavesili na ministerstve školstva Ak som to povedal na druhý deň, mi ma jedna psychologička na to upozornila, že pozri, toto je na základe tvojej intervencie a tvojho posúdenia veci. Tak dali tam nejaký pokyn metodický, smernicu, takú krátku oparony, že ako treba postupovať, keď sa niečo stane. To nestačí. Nestačí. Bohužiaľ.
No, dobre, dáme si prestávku, Adrianko. Čo?
OK. Deň prajem všetkým. Juraj Zábojník tu sedí oproti mne. Áno, sedí v štúdiu 54.
Mám tu otázku od Tomáša. Skúsim to nejak, alebo toto kde ako píše, ale skúsim to odinterpretovať. A vravím mi, že tá píše, že spýtaj sa prosím hostia na mechanizmus vydierania zo strany poskokov tohto zločineckého syndikátu a Deep Stateu prelezeného vo všetkých štruktúrach. Čo si o tom myslíte, pán Zábojník? Či je to tak vážne podľa vás, že nepostupujeme dostatočne razantne? Alebo či je chyba v politikoch? Či má prípadne Orbán nejaké silnejšie podporné zázemie, keď postupuje razantnejšie, alebo čo si o tom teda myslíte? Aj v kontexte geopolitickej situácie, keď eskaluje nervozita Deep Stateu do takej miery, že sú páchané atentáty a podnecovanie ešte väčšieho chaosu vo svete.
No, v prvom rade si myslím to, že má pravdu a že podľa mňa predsedkyňa komisie nemala získať znova mandát.
Pán Zábojník, však, a to bolo, veď Severná Korea, jeden kandidát, tak kto tam má byť, keď nie ona?
No
kto?
Bol som prekvapený, myslel som si, že to dopadne inak, ale bohužiaľ. No a celé to prostredie naprieč celou Európskou úniou je popredkávané rôznymi skupinami lobistickými. To je už verejné tajomstvo, že riadia politikov, skutočne riadia politikov, rôzne konglomeráty a biznismeni. A ja neviem, ale kde toto skončí. Tá Európska únia skončí veľmi zle, ak sa naozaj nespamätajú všetci. A ja len jednu vec poviem, že teraz, keby som bol v bezpečnostných zložkách, tak Orbán a Fico musia byť chránení maximálne, na maximálnej úrovni. Ja pevne verím, že sa ešte k ním pridajú ľudia z toho prostredia ústavných činiteľov, tí politici v rámci Európskej únie, že nepôjde tak všetko dobre, ako si niekto myslí a budú posilňovať. Premenia sa, zmenia sa vo voľbách ešte mnohé miesta, mnohé stoličky. A to pomôže aj Orbánovi, aj Ficovi. Ale treba ich chrániť. Treba ich chrániť, pretože to sú vo vedení Európskej únie ľudia, ktorí nie sú schopní, ale ktorí sú schopní všetkého. A preto toto sú kamene v topánkach.
Ja o tomto rozprávam roky rokúce, že títo ľudia sú schopní všetkého a nezastavia sa pred ničím. Toto je taký štýl, ktorý proste takto fungujú. A tie korporácie, viete, ale to, keď sa na to pozriete, že urobíte tri kroky dozadu, tak proste tá Európska únia teraz funguje ako taký fašistický megaštát. Tie korporácie riadia vlastne politiku.
A si zoberte, aj v tom automobilovom priemysle už sa búria veľké nadnárodné spoločnosti aj v Nemecku. V Brémach stoja tisíce aut elektromobilov. Budú tam stať niekoľko mesiacov, možno že rok, dva. Čo to je za auto potom? Choďte si kúpiť taký elektromobil, kde nebolo naštartované auto za dva roky. Čo tá batéria urobí? Čiže toto všetko sa dá robiť, ale treba robiť s rozumom. Treba to robiť prezieravo, preventívne. A samozrejme, ja nehovorím, že nemáme chrániť ovzdušie. To je prvoradé ovzdušie. Nemôžeme chcieť, aby bolo to ovzdušie také, ako bolo, čo ja viem, pred 50 rokmi, keď ešte okopovali naši starí rodičia zemiaky a chodili na rebrinových vozoch, takže určite je to ovzdušie čistejšie, ale takto sa to nedá tiež robiť. Skok na kravu už je tela. To, bohužiaľ, ja mám k tomu vážne výhrady a preto si myslím, že dojde k určitým veľkým zmenám aj v Európskej únii. Musí dojsť. A nehovoria o tom, že táto bezpečnostná situácia, bezpečnostná politika svetová Ja poviem otvorene, obávam sa, aby tá tretia svetová vojna nebola, ale to sa neobávam len ja, to sa obávajú z portfólia mojich známych všetci, pretože takéto nekompetentné rozhodnutia, ak to môže niekto aj uvažovať, že sa vyhneme veľkému vážnemu konfliktu a pri takých zbraniach, aké vlastnia niektoré štáty, veľmoci hypersonické, či avantgardy, či neviem aké, ktorá doletí za 13 minút na druhý kontinent a má ničivú silu 100-krát väčšiu ako bomba na Nagasaki Hirošimu, ktorá padla. Čiže ak si niekto myslí, že toto len tak niekto zdá, preto ja hovorím mierové rokovania, komunikácia, dialog, stôl okrúhly a tam sa to musí riešiť. Ak si niekto myslí, že zničíme nejakú veľmoc, keď sa pozrieme na ňu na mape, ktorá zaberá obrovský priestor na tej mape, tak to sú šialenci. To takto nefunguje. Ani to takto fungovať nemôže. No a ja si myslím, že ľudia sa už spamätajú a musia sa spamätať, lebo keď sa nespamätajú, tak sme skončili. Skončilo všetko, aj vaše vysielanie, aj rôzne iné médiá, pretože nastane apokalypsa. Som z toho smutný.
No dobré, ale zatiaľ, a to sme spomínali aj včera vo vysielaní, ako aj v tých európskych voľbách, tie strany, ktoré by to chceli zreformovať nejako kvázi nazývané krajine pravicové, ešte nemajú takú silu, aby sa dalo niečo meniť. Videli sme to, Lajnová je zase, napriek tomu, že je podozrivá z korupcie, čo teda protikorupčný boj má Európska únia v podstate v znaku. A človek, ktorý je podozrivý z korupcie, podozrivý z toho, že loboval u Pfizera, úplne v pohode je zase zvolený. O čom to hovorí potom? Hej? My sa tu hráme na niečo a potom Lajnovú vo veľkom počte zvolíme na ďalších 5 rokov za predsedničku Európskej komisie?
Áno.
Ale pritom tá predsednička Európskej komisie bude ukazovať takto na Slovensku, tam máte korupciu, nedáve vám eurofondy.
No. Je nemysliteľné, aby niekto tajil a ešte aby ho atakovala prokuratúra Európska, aby niekto tajil a nechcel zverejniť alebo zahmlieval nejakú komunikáciu pri takýchto objemoch, miliardách, je nemysliteľné. Preto ja sa priznám, že ja tomu nerozumiem celkom, ako sa môžu takíto ľudia dostať do vedenia Európskej únie. Nerozumiem.
Keď ukradneš horálku, tak si zločinec. No. Keď ukradneš milióny, tak si politik. Asi tak. Ja som to už spomínal o vysielaní a vrátime sa k tomu policajnému zboru na Slovensku. Bavil som sa s policajtami, dajme tomu na Orave, kde teda chalani mi hovorili, že už sa nech sa to začne riešiť. Samozrejme, tie nakúpené autá, čo kúpil Mikulec, že to je niečo strašné. Strašne boli nešťastní z tých aut, pretože to auto sa musí, aby fungovalo, sa musí dať nabiť, lenže ako sa dá nabiť, keď chlap skončí službu, odozdáva službu ďalšej smene, ten musí ísť do terénu. Ten nemá čas 8 hodín nabíjať pre Boha. A nemôže vyhlásiť cez tlampať, že milí občania, prestaňte páchať trestnú činnosť, lebo idem sa 8 hodín nabíjať. Mm-hmm. Takže po 8 hodinách už môžete trestnú činnosť. Je ich málo. Oveľa väčší rajón majú. Slúžia takí, ktorí nepoznajú ten rajón. Aj tu som to už videl v Šamoríne, že teda chalan z Gabčíkova tu slúžil. Hej, že nemá tú miestnu znalosť, ale musí slúžiť. Nehovoriac o tom, aká byrokracia vládne. A to je v celej štátnej správe. To nie je len na polícii. Že čo ja viem, 2/3 sú kancelárske krysy a tretina je vo výkone služby. A to je jedno, či je to robotník v nejakom štátnom podniku, alebo je to ten policajt v teréne, ktorý musí po službe ešte spísať hlásenie a to kontrolujú ďalší štyria. Že je kopec administratívy a úplne zbytočnej. Na toto sa myslí. A ešte ďalšia vec, a môžete potom reagovať. A sme sa bavili o tom, že teda, že chalani za Mikulca poodchádzali a nebolo ich málo. To boli skúsení policajti, ktorí mohli odovzdať tie svoje skúsenosti tým mladým chalanom. Úplne v pohode. Ale keď vidia, čo sa, oni by sa aj vrátili, lebo to sú chalani, ktorí naozaj, ako to bola pre nich služba, hej, že nebolo to len zamestnanie, že chodím do roboty, berem love. Že naozaj im na tom záležalo. 25 rokov v zbore človeka poznačí. A oni, aj keď vidia, čo sa deje, dobre, že som odišiel, nič sa nezmenilo, nevrátim sa. Nehovoriac o tom, že mladí chalani, ktorí aj prídu do zboru, po roku takto odovzdajú preukaz,
tak toto ja robiť nebudem.
No. Policajný zbor mal mimoriadne skúsených, erudovaných pracovníkov. A viete to, neurobíte policajta za rok, za dva, za tri. To sú 10 ročia. A on nie len, že je kvalifikovaný a robí, ale on ešte aj lídrom vedie tú celú zostavu. Veď ja si pamätám, keď som prišiel do 83. do policajného zboru, tak ako som ja načúval tých starších pracovníkov skúsených, ako som sa ja učil od nich, ako som ja vnímal, vyhodnocoval, ako som aj ja robil chyby. A samozrejme, musel som sa z tých chyb poučiť. To sa ináč nedá. No a keď hovoríme o tej bezpečnosti aj občanov, ja tvrdím jedno, a som o tom presvedčený, ak pôjdu hore energie, budú padať fabriky, budú sa prepúšťať, pretože mnohí to neunesú. A pôjde, to sú prepojené nádoby, pôjde hore kriminalita. Pôjde hore kriminalita. Čo my chceme riešiť potom tú bezpečnostnú situáciu s takým stavom, podstavom, aký máme, s takou kvalifikáciou ľudí, akú máme v policajnom zbore, ja to nevidím dobre. To nechcem strašiť alebo maľovať nejakého čerta na stenu, ale ja toto dobre nevidím. Ak pôjde hore trestná činnosť, tak bude zle. Bude veľmi zle. Skutočne bude veľmi zle. A mám z toho obavu. Mám z toho obavu, preto vyzývam aj touto formou všetkých kompetentných, aby sa spamätali, aby začali spolupracovať s odborníkmi. Dokonca pán prezident Pellegrini povedal, myslím si, že pred dvomi dňami, že bezpečnosť je na prvom mieste. Ak sa nebude investovať do bezpečnosti, tak bude zle. Samozrejme, neviem teraz, či myslel investovanie do bezpečnosti v rámci ministerstva obrany. Ale my musíme brať do úvahy situáciu, aká tu je, a myslieť dopredu, tak jak voľa kedy bývali plány na 5, na 10 rokov, na štvrťstoročie, tak my musíme, to je všade, každý si plánuje, aj úspešný podnikateľ v korporátnom sektore si musí plánovať svoju činnosť, musí ju vyhodnocovať, musí zabezpečovať prácu pre svojich zamestnancov, ináč skončí tá firma a príde kopu ľudí o robotu a potom čo tí ľudia. Takže toto celé tvorí tú škrupinu toho bezpečnostného prostredia.
Pán Zabojník, my sme to tu hovorili už x krát to tu bolo povedené za tých 8 rokov. Tu na Slovensku, a myslím si, že aj inde majú s tým problém, tu sa žiaden dlhodobý plán, čo sa týka rozvoja školstva, rozvoja zdravotníctva, rozvoja obrany, rozvoja polície, železníc Slovenskej republiky. Mohol by som hovoriť o 12. Hej. Tu sa urobí niečo tak, aby sa získali body do ďalších volieb. Žiadna vízia presahujúca volebné obdobia na 10, 15, 30 rokov dopredu. Nie. 4 roky po nás potopa. A nedá sa to urobiť, aj keby teraz, čo ja viem, Fico prišiel s týmto, že tak, tie sociálne byty napríklad, zoberiem si kolárové myšlienky, že ideme to robiť, potrebujeme na to 15 rokov. Toto potrebujeme pripraviť, pozemky, nejak rozumne to stávať, že tam budú aj sociálne, teda čo ja viem, škôlky, školy, poliklinika, kultúrny dom, že vystaviame nejakú štvrť a tam teda budú tie byty. Ale to trvá, to sa nedá urobiť za 2 roky. To len Kolár si myslel, že to spraví za 9 mesiacov, lebo má také skúsenosti s deťmi, ktoré robí. Ale na to, no, myslíte si, že ich tom bude podporovať opozícia? Že za to dvihnú ruky? No nie, lebo to by získal Fico politické body. A to isté bude platiť, keď skončí to volebné odboje a nedaj Boh sa dostane Progresívne Slovensko do vlády, tak to utnú, lebo oni to vyhodnotia ako hlúposť. Žiadna dlhodobá vízia. A toto sa týka všetkých oblastí. Nie je toto tá chyba?
No určite. Však si zoberme, ale to je výbava súčasného parlamentu. Zoberme si, akí ľudia sú v politike. Akí ľudia sú za poslaneckými stolmi. Čiže čo my chceme potom? Čo chceme čakať, že tento štát bude fungovať tak, ako má? Ľudia urobili ale chybu. Ľudia navolili mnohých takých, ktorí tam nemajú byť. Ľudia im dali dôveru. Ja viem, že tí ľudia už nemali na výber, už boli frustrovaní. Ľudia spravili zmenu, si povedali mnohí, a nech je takto. No ale potom sa zase zistilo, že to nie je dobre. Čiže my sme stále v nejakom pokus omyl a to takto fungovať nemôže. A keď spomíname keď spomíname tú bezpečnostnú politiku ešte stále. Takže my nemôžeme ísť touto cestou. Hovorím, že my sa musíme veľmi rýchlo spamätať, dať do poriadku bezpečnostný aparát a chrániť obyvateľov, chrániť občanov, pretože tá štatistika tej trestnej činnosti ide rapidne hore a tá pestrofarebnosť trestných činov je väčšia ako pomaly všetky odtiene farieb
duhovej vlajky.
Duhovej vlajky, no. Takže bohužiaľ. Bohužiaľ.
No a ďalšia vec, ktorá je, na ktorú poukážem, teda my tu máme tak prerastený ten štátny aparát, že ľudia fakt, to si neviete ani predstaviť. Ľudia, ktorí robia v štátnej sfére, piati robia 5 vecí, ktoré v súkromnej sfére robí jeden človek.
No. To treba zredukovať všetko. To treba tak zredukovať. A tam sa nájdú aj peniaze. Nie, aby som ja dvíhal energie občanom, aby na to doplácali ľudia. Zredukujte štátnu správu. Ja viem, že sa to robí ťažko. Ale tak zase nemôžete umiestniť všetkých tých, ktorí vám pomáhali, chodili po Slovensku, keď ste robili politické kampane. A teraz ich všetkých nahúkame do funkcií v štátnej správe. To by sme tiež mohli robiť rozbor a analýzu na jednotlivých ministerstvách, kto tam je. A to potom nemôže v žiadnom prípade fungovať. Keď spomíname tú infraštruktúru, nikto nebol braný k zodpovednosti za celé roky, aký máme stav, čo sa týka mostov. Nám padajú mosty. Nám začíname obmedzovať ľudí, padne most, uzavrú ho na rok, na dva, nie sú schopní ho spraviť skôr. A teraz ľudia musia dochádzať do zamestnania alebo z toho okresu do okresu musia dochádzať o 20-30 km viac. Čiže toto je tiež záchrana životného prostredia, keď už teda berieme ohľad aj na životné prostredie, aby čím menej emisí išlo do vzdušia. Ale to je tak so všetkým. So všetkým. Zoberte si, akom stave je zdravotníctvo, bezpečnosť zdravotníctva. Tam na východe sa rušia tiež jednotlivé nemocnice. Ľudia budú dochádzať s deťmi na pohotovosť 70 kilometrov. Neviem, či to je Vranovský alebo Trebišovský okres. No je to tragédia jedna. A ja naozaj nevidím ani najmenšiu nádej pri zostave určitých ľudí, ktorí sedia na tých miestach, že to takto sa nejako vyrieši. A brať len preto to do úvahy a tolerovať, že aby vydržala koalícia, tak to nemôže ísť. To nemôže ísť takto. Raz treba urobiť zmeny a keď raz ten človek sa neosvedčil alebo nemá na to, tak on musí ísť z tej funkcie preč. Bohužiaľ, musí ísť z tej funkcie preč, lebo ich to ponorí, potopí ich to. Začne sa potápať celý tento kolos ako Titanic. Bohužiaľ. A to si musia uvedomiť. A už mnohí šancu nedostanú. Mnohí už šancu nedostanú. A zase sa dostanú kto? Diletanti do pozície štátu. Tí zase budú predvádzať svoje kúsky. Tento štát to už nevydrží. Nevydrží to tento štát.
Viete, ale veľká chyba je aj v ľuďoch, lebo pozrite sa.
Áno.
Ak, dobre, povedzme, že potajme večer klačím pred Šimečkovou fotkou a vzdávam mu hold. Hej. Ale ak terajšia koalícia, ale to je jedno, či ktorá, ale bavme sa, terajšia koalícia príde s niečím, čo by malo pomôcť ľuďom. Hej. A ten môj obdivovaný Šimečka, hej, to nepodporí. Tak nechápem, prečo by som ja ho mal voliť v ďalších voľbách. Keď nepodporí to, čo bolo pre mňa dobré. To je jedno, od koho to vyjde. Buď teda to chcú pre tých ľudí. Lenže, viete, tam je problém ten, že nie, my to. My, lebo my chceme mať v tom prsty, my chceme mať prsty, hej, a v tej miske a my si tam chceme zanechtame niečo nechať. O tom to je celé. Hej. Ani jedna strana sa nepozerá na ľudí, hej, iba na svoje politické body.
Potom sa čudujete, prečo má 23% taká politická strana, ktorá konštruktívne, dobré veci pre národ, pre
občanov. No, ale pozrite sa, ako či už veríte alebo neveríte v Pána Boha, je úplne jedno. Myslím si, že máme presne to, čo si zaslúžime. Hej.
Preto sa aj hovorí, každý národ má takú vládu a tu si zaslúži. No. A to je veľmi smutné. Je to veľmi smutné, bohužiaľ.
Alebo ukazovať prstom na kde koho je jednoduché, hej? Ale že viete, že ste kresťan, katolík a idete voliť KDH, ktorý trčí zo zadku PS-ku, Veď to je nemorálne takúto vec urobiť. A vidíte, plno ľudí to urobilo.
Preto mám trošku obavu, že po ďalších parlamentných voľbách, že ak sa nespamätajú aj v tejto koalícii, ak neurobia poriadky s niektorými ľuďmi, ktorí sú vo funkciách, ktorí ich ťahajú ku dnu, preto mám aj obavu, že riadenie v tomto štáte prebere úplne iná zostava. A to hovorím s absolútnou otvorenosťou a presvedčením, že takto to vidím. Rád by som sa mýlil, ale ak sa nezmení štýl spôsobu riadenia tohto štátu, ak sa nezmení naozaj pohľad na to, akí ľudia kde sú, tak to hrozí. To hrozí. A keď spomínate to KDH, tak to sa pridá veľmi otvorene tej koalícii, ktorá si myslím, že bude po ďalších voľbách. A pronárodné strany, ak nezačnú tvrdo na sebe pracovať a nebudú vzorom pre ľudí a nepovedia, aha, my sme naozaj skutočne čestní, seriózni, keď sa niečo stane, nemáme problém zavolať aj 3 televízne štáby, nech si natočia, nemáme problém fúkať do dregra a ukázať, že či sme požili alkohol alebo nie, keď sa nám niečo stane. Nie. Nezmení sa veľa a potom bude zle. A to ma mrzí. To ma neskutočne mrzí, lebo viete, už som za tých 43 rokov v bezpečnostnej politike zažil niekoľko vlád, niekoľko ministrov, ktorí sú na smetisku už dejín politických. Ale prečo by mal stále trpieť národ? Prečo by mal stále na konci toho všetkého byť hromozvodom občan? A niečo, keď mu rozprávajú, keď ho lákajú, aby mu dal hlasy tomu politikovi a potom koná úplne inak. Aj to sa dá všetko krásne spočítať. Dneska doktor Google, keď chcete, čo povedal pred rokom, pred 5 rokmi ten politik, všetko nájdete. Všetko tam nájdete. Len ľudia by mali začať trošku rozmýšľať. Ja si myslím, že začnú rozmýšľať, lebo keď nezačnú rozmýšľať, tak bude zle. A príde zase iná zostáva. Prepriahnú sa vo vozoch kone a pôjde. No ale kde to skončí, to sme videli za posledné 4 roky.
Nemáte ambíciu sa angažovať v politike?
To by musela byť zostava naozaj pretoriánov, ktorí chránia cisára. A to by museli byť ľudia, ktorí naozaj vedia, čo chcú. Čestní odborníci, to by museli byť ľudia, ktorým nezáleží na sebe, ktorým nezáleží na to, čo povedia pri mlátení prázdnych slov. To by museli byť ľudia, ktorí si uvedomujú zodpovednosť a s takými to by som išiel do niečoho. Zatiaľ, jak Alexander Macedónsky mal bukefala toho čierneho koňa a na ňoho vysadol, skrotil ho, čo jeho otec nedokázal, tak ja hovorím, ja ak vysadnem, tak nie na nejakú mrcinu stopolčianok, ale na nejakého bukefala. Aj zatiaľ sa ten bukefalo nenašiel.
No teraz vás teda pochvália v týchto polčiankách. Ale si urobili nepriateľov to polčianka.
Myslím dobrom, však všade sú nejaké mrciny, aj tam, aj tam, aj tam.
Aj v králikoch, všade sú.
Čiank milujem, lebo som z toho regiónu, takže ich milujem. Aj to som dal ako, že nech sa na mňa nikto neurazí, také prirovnanie, lebo bukefalos je kirkiské plemeno, ktoré je obrovský statný kôň, nádherný a silný. No a takýchto musíme mať aj v politike. A ja svojím, teraz to poviem otvorene, táto vláda je, a táto koalícia je tam, kde je, aj vďaka mojim známym, vďaka mojim priateľom, vďaka mojim rodinám, určite aj mnohým médiám, ktoré ich podporovali. A preto mám právo nielen ich voliť, ale aj vyžadovať, aby nejaké zúčtovanie urobili. Mám právo. Ak to právo nebude mať, bol som posledný krát voliť. To otvorene hovorím. A nielen ja, ale aj moji priatelia, keď ich počúvam a keď hovoria a hodnotia, čo sa deje.
Možno prvá lastovička. Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie Kevin Dlabaj obvinil zo zneužitia právomocí verejného činiteľa prokurátora Michala Šúreka, bývalého šéfa NAKA Ľubomíra Daňka a vyšetrovateľov Pavla Ďurku a Jána Čurilu. Denníku N to potvrdil Daňko,
ktorému uznesenie doručili policajti dnes osobne do práce v nadácii Zastavme korupciu.
No ale to je také ako, že poviem pánovi Zaboníkov, že počkajte na chvíľku, idem, zoberiem vás do Prahy a ja som naštartoval auto. To ešte nič neznamená. Toto ešte nič neznamená. Ale auto je naštartované.
A to je už naštartované. Dobre, ja naštartujem telefón cez prestávku. Sme späť. Dobrý deň.
Tu sme.
Aj s pánom Zabojníkom sme tu. Ale ešte skôr, ako dvihnem prvý telefonát, pán Zabojník, ešte jedna otázka, ktorá musí byť zodpovedaná z vašej strany. Generálna prokuratúra oznámila teda, že už vyšetrovanie, a inšpekcia to vyšetrovala, smrti generála Lučanského je uzavreté. Zbor väzenskej justičnej stráže je v pohode. Kolíková teraz vyzýva na to, aby sa ospravedlnili tí, ktorí hovorili o Lučanského smrti ako o zavinenej, že to nebola samovražda. Tak ako to vidíte vy?
No, politici súčasnej koalície pred voľbami hovorili o tom, že bol presvedčivo, že bol Lučanský zabitý, týraný a neviem čo všetko ešte. Ľudia tomu verili. Mnohí ľudia tomu verili. No a pamätám si, keď inštalovali šéfa UIS do funkcie, on sám povedal na tlačovke, že je presvedčený, že nezomrel prirodzenou smrťou. Neviem, či nepovedal, ale dokonca, že bol zabitý. Aj nerozumiem, prečo to takto celé uzavreli, pretože takáto vec, takáto vážna vec, ako bolo umrtie generála Lučanského, sa vyšetruje niekoľko rokov. A tam sa nemusí nikto ponáhľať, aby to uzavrel do roka, do dvoch. To sa vyšetruje niekoľko rokov. Vytvoria sa týmy, hľadajú sa informácie, posudzujú, vyhodnocujú, nahodí sa operatíva a skúma sa, ako to skutočne bolo. No, takže teraz ako to hodnotím, zase ako otvorenie ako gól do vlastnej brány.
Alebo tak, to bolo iba použité kvôli politickým bodom. A už ich zvolili a už netreba riešiť nejakého Lučanského, že?
No a to si nikto neuvedomil, komu nahrá týmto, keď to uzavrie, tak. No samozrejme, keď hovorí tu pán redaktor, že hneď sa ozvali z opozície určití ľudia, no tak samozrejme, to je voda na mlyn pre opozíciu. Takže toto bolo netaktické. To je môj názor.
Môj názor je, že dáme priestor poslucháčom 0950661116, linka do štúdia Juh, pochopiteľná je mailová adresa rano@infovojna.bz. Upozorňujem, prednosť má telefonujúci poslucháč a jeden už na linke je. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý, zdravím vás. Jozef Odmanovec na Zebrovu.
Pozdravujem.
Až by som mohol zareagovať, počúval som vás chvíľu teraz cez telefón o tom Lučanskom. Presne máte pravdu. A ja som v tomto názoru, vezmite si, uzavreli tú vec a nedali ani sa vyjadriť tomu jednému z tých pracovníkov z OVJ teraz, ktorého tam spomínali rodina Lučanského. Toto je celé také, by som to povedal, dosť s veľkým otáznikom. A by som povedal, mal som aj človeka, ktorý bol pri tom Lučanskom, síce už je mŕtvý a som sa o tom rozprával, bol to môj strico, robil kňaza v Trenčine. A ten mi sám povedal tedy, že v Trenčanskej ako nemocnici. A ten mi, tedy sme to rozoberali tak súkromne a on hovoril, no tak tam to není poriadku, tam vôbec není pravda vyslovená tak, ako by mala. Čiže taký človek o tom to mi takto povedal, tak určite to správne vyšetrované nebolo. A ja by som na margo toho povedal aj z mojich skúseností, že tento štát vlastne takto funguje. Pán Zabojník, v podstate na vás bude potom zapäťa aj otázka. Vidím, že ste znali týchto vecí. Ja zo skúseností, ja som už viackrát k vám volal, zo skúseností viem poukazovať na nekalé praktiky tohto štátu. Teraz ešte vykrikuje, že jak sa on snaží vyšetrovať veci. Tuto, keď zoberieme aj to, ste tu spomínali, ten útok na Dolfica. jednoznačne, veď nie len my lajci, ale aj verejnosť o tom vie, jednoducho bolo tam pochybenie a oni tvrdia, že tam pochybenie nebolo tých ochrankárov. Zoberme si príklad z mojho života. Ja mám za sebou, ako obvinený ma vypočúval, respektíve bez mojej prítomnosti, Kláčko Manociar nad Bebravou spísal zápisnicu a tento štát, prokuratúra, súdy jednoducho takto závažnú vec neriešila. A tento podkán s prepáčením sa dostane potom robiť na vyšetrovateľa kriminálky Manociar nad Bebravou. Spomeniem napríklad taká Krošlaková Topolčanov na okresnom úrade. Keď som jej namietal ako poškodený zápisnicu, tak zavolala policajtov, tí ma tam spacifikovali, rozprávali mi reťazku, hodili ma na zem a napísala, že som nemal namietky. Tak toto funguje na Slovensku. A tu budeme riešiť nejakého občanského. Jednoducho tá pravda nevyjde na povrch. Čo vy na to, pán zabojník? Čo vy na to, pani reportéri? Ďakujem.
Za vašu... reportér, dobre. Ďakujeme pekne.
Tak nadviažem na to, čo som už hovoril, že musí sa naozaj robiť čestne, poctivo, vyšetrovať. Ak sú pochybenia zo strany príslušníkov policajného zboru, či vyšetrovateľov, alebo niektorých iných, tak musí fungovať inšpekcia, musí sa preverovať, musí dostať spätnú väzbu ten, kto sa sťažuje, kto sa cíti ukrídený, kto sa cíti tak, že naozaj nie je zákon tak uplatňovaný v prospech neho, ako by mal byť. Takže to je už viac menej to, čo som hovoril. No a to chce celú reformu, jak policajného zboru, tak aj štátnej správy a odborníkov, aby prišli, ktorí si budú vážiť človeka. Pretože aj teraz, keď vieme, že je strašne veľa policajtov vyšetrovaných, aj sudcov, aj mnohých iných, z minulosti, tak vždycky je tu nejaká otázka prezumcie neviny a prezumcia neviny musí platiť pre každého. Čiže pokiaľ nie je človek odsúdený poslednou inštanciou, tak musí sa na neho pozerať. Ako na
no a ja odkážem tomuto poslucháčovi, ja som to vedel extra, poviem to ešte raz. Vyšetrovateľka mi braví do očí, lebo som si nechcel dať rúško, že napíše do uznesenia, že som sa nedostavil. Hovorila to mne, pred svojim šéfom a pred mojim advokátom. Žiaden strach nemajú. Žiaden strach. Hej. A vrajím, ale veď ja som tu. Vrajím, dajte, dám na vás trestné oznámenie. Jak ju môže napadnúť pred mojim advokátom, pred svojim šéfom mi povedať, že som sa nedostavil na výsluch, keď som tam stál pri nej. Rozumiete? Neboja sa, lebo nič sa im nestane. Preto pozdravujem pána Eštoka.
A ja sa nebojím dať priestor ďalšiemu poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, Stano z Nemeckých.
Toto číslo nemám uložené ešte. Dobre, servus, Stano.
Servus. Pozdravujem vás, chlapci, aj pána Zabojníka. Ja by som len chcel krátko podotknúť, že podobnosť čiste náhodná, ono aj tu na v Nemecku, marodné cesty, marodné školy, nemocnice, všetko ide do kytek, mosty sa rozsypajú, na nič nie sú peniaze, no ale vo veľkom sa podporuje celý svet, dokonca aj Čína, to už som spomínal, s desiatkami miliónov, dokonca stovkami na rozvoj a podobné veci, hej, vo Venezuele na cyklotrasy, ktoré neexistujú, stovky miliónov, hej. No a štátna správa je tak prebujnená asi, jak aj na Slovensku. Neskutočné množstvo úradníkov, ktorí v podstate nič nerobia, len šikanujú ľudí. No a ekonomika ide milovými krokmi do kytek, jak sa hovorí. No a pán Zábojní, keď ste spomínali tých silných koní, darmo ich na Slovensku, alebo aj Tuna. Pokiaľ Tuna bude tá banda sedieť, tak sa nikdy nič nezmení. A čo Adrian spomínal minulý týždeň, že Scholz povedal, že budú deportovať nejakých tých migrantov. Zabudnite na to. To je taká oblbovačka na ľudí, ak Boh prikázal, oni dokonca vozia lietadlami Afgáncov a kriminalita je tu bestiálne vysoká. Dokonca predvčerom pár desiatok metrov od Bundestagu tam pristal vrtulník a nakladali dopíchaných, čo sa tam medzi sebou umleli a podobné veci. Takže a ty s tými koňmi, to by som ešte chcel podotknúť, darmo máte povedzme 10 koňov v tej, obrazne povedané, v tej politike, keď tých 140 somárov ťahá ten voz opačným smerom, takže asi toľko. Prajem vám krásny deň všetkým.
Ďakujem, všetko dobre želám aj ja.
Niečo k tomu, pán zábojník?
Áno, že sledujem situáciu v Nemecku, tých prípadov, keď sme dali na zoznámy, je strašne veľa, čo sa v tom Nemecku stalo, koľko bolo tých útočníkov zo strany migrantov, tragické udalosti, ktoré sa tam vyskytli. A ja si klaniem tiež otázku mnohokrát, že či to samotným tým obyvateľom Nemecka nevadí. Nechápem to. Nechápem to tiež, že prečo si volia takých politikov, presne takých, ako by si voliť nemali, a prečo vôbec otvorene poviem je kancelárov Olaf Scholz. Neviem. Súhlasím s vami.
Ďakujeme pekne. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, Pálo Slota zo Žiliny.
Pozdravujeme. Do Žiliny.
Do Žiliny. Ja som u vás aj bol. Ale teraz chcem zareagovať na pána Zábojníka trošku a poprípade porozprávať aj o niečom, čo som teda ako jeden z tých koňov. Alebo čo sa snažím spraviť ako jeden z tých koňov, ktorí nedostávajú zatiaľ priestor ako ostatní. Ale neviem, že či to mám riešiť takto.
Pán Slota, ja som vám to vysvetlil, prečo som vám pred voľbami ten priestor.
Ale to nie je, to nenarážam na to. Ja nenarážam teraz na voľby. Toto je zabudnutá téma u nás. My sme si to vyrozprávali, bodka.
Mm-hmm. Dobre, tak otázka na pána Zábojníka.
A som online?
Áno.
Ste online, áno.
Tak zdravím poslucháčov aj pána Zábojníka. Takto aspoň sprostredkovanie cez Infovojnu vojnu sa zoznamujeme. Určite by som bol rád, keby sme sa zoznamili aj osobne, teda keď hľadáte toho silného konia, ktorý je ochotný bojovať, nehľadiac na to, že z ktorej strany sa do neho kope. Ale v každom prípade by som chcel zareagovať na generála Lučanského, pretože aj s chalami z Unie sme boli na jeho pohrebe, aj sme to sledovali spoločne, že čo sa vlastne, ako to priebehalo, akým spôsobom sa to snažili ututlať, ako Kotleba zmenil retoriku. No a teraz, keď sa teda polícia aj s ministrom Eštokom, ktorý mne je osobne veľmi sympatický, síce ide tváriť, že je to vyriešené a nič také sa nestalo, tak ako chcú vysvetliť tie fotky, kde ten chlap, ktorý teda nebol fyzicky z tých najslabších a venoval sa teda aj svojej kondícii, pravidelne cvičil, bol v takom stave, akom stave bol. Že to bolo zjavne, že tam nebol žiadny úraz, pošmyknutie na šlapke, ani nič podobné sa určite nemohlo udiať. Ako vysvetlia verejnosti, všetkým Slovákom, slovenským občanom to, že zmizol ten záznam, videozáznam v ten deň, keď teda sa údajne generál Lučanský mal obesiť na rukave svojej mikiny, alebo ako to teda podľa nich malo byť. A tiež by som mohol zareagovať na tú von der Leyenovú, na tú komisiu a to všetko, čo sa deje okolo Slovenska, zároveň s odstavením tej našej ťažkej ropy, ktorá mala prúdiť smerom z Ruskej federácie naftu na Slovensko. Ale to je téma asi, ktorú by som mohol riešiť dlhšie ako pár minút takto na telefóne. Takže skúste mne a poslucháčom povedať, že akým spôsobom v podstate vysvetlia tej verejnosti, ktorá je z veľkej časti presvedčená kvôli tým uniknutým fotkám, kvôli tým uniknutým informáciám napríklad o tom vymazanom zázname, videozázname, že sa tam niečo udialo. Akým spôsobom toto chcú ututlať, teda keď tak strašne stojí Eštok za tými svojimi policajtami a kryje ich.
Dobre. Viete, ďakujeme pekne.
Ďakujem. Ja som sa vyjadril, že keby som mal tú kompetenciu, tak tento prípad by ešte uzavretý nebol. Tým som povedal jasne a stručne, ja mám na to svoje dôvody, prečo by ešte uzavretý nebol. Tam by musela byť mravenšia práca členov týmu a zisťovať aj to, čo sa pomaly zistiť nedá. Tam sa musia nahodiť úplne iné spôsoby vyšetrovania ak to je predmetom záujmu, aby sa to zistilo, úspešne zistilo a úspešne aj vyriešilo a našla sa pravda. Ja neviem, ja nemám informácie, čo všetko zistili členovia tímov, ako, s akými informáciami narábajú, či tie fotografie sú skutočné alebo nie sú, pretože dneska vo svete digitálnej technológie už môžete vyrobiť hocičo, čiže tým zase nechcem ani spochybňovať, že by tie fotografie neboli autentické, ale je potrebné opatrne s týmito informáciami narábať. Čiže ja mám svoju predstavu, a nie len ja, ale aj mnohí tí, s ktorými sa stretávam, ktorí mi píšu, volajú, a je ich dosť, že ako by to asi malo byť. A preto som zniesol aj kritiku voči tomu, že nemalo to byť uzatvorené, pretože je to tak vážna vec a ešte prizvukovaná súčasnými politikmi, ktorí boli vtedy v opozícii a upozorňovali na to, pretože sa otvorene poviem aj mnohí báli, že ako dopadnú, pretože sa išlo tvrdo, hlava, nehlava. A bohužiaľ, ako keby sa nepoučili určití ľudia z toho, no a myslím si, že to sa vráti, pretože to je taký, nazvem to, gól do vlastnej brány. A je mi to ľúto. No a čo sa týka tej zostavy, ja som povedal, pokiaľ by to bola zostava určitých rozumných ľudí, ja som ochotný im pomôcť za ten úsek, v ktorom som už mnohé roky, a to je bezpečnostná politika. Ja neviem, kto by bol líder, ani nemám momentálne predstavu, lebo to nie je jednoduché. No ale čo sa týka vás, tak len sa asi treba snažiť. No. Váš otec pôsobil v tom regióne, kde som sa ja narodil. Vy ste ešte nebol ani vtedy na svete. Myslím si, že aj tam v Banictve mal svoje pôsobenie inžiniering. Takže musíte sa zamerať na tieto oblasti a musíte hľadať, aby ste sa dostali aj vy tam, kde sa dostanú mnohí oveľa jednoduchšie, a to je parlament. A pevne verím, keď budete mať rozumných, šikovných ľudí okolo seba, ktorých určite niektorých máte, len je to niekedy zložité, ťažké sa dostať tam, kde sa mnohí dostanú, tak ani si nevedia predstaviť, ako hudinku sa tam dostali. No a presvieča ľudí, je to tvrdá, mravenčia práca, pracovať ľuďmi. Hovorí sa, že s ľuďmi je najhoršia práca, ale zase, keď sa do toho pustí dobrý tým ľudí, tak dá sa z toho vyrižovať nejaké zlato. To si myslím, že áno. Len ja viem, že je to deprimujúce po tej stránke, že dostali sa mnohí do politiky a vidíme, ak tá politika vyzerá aj v tom parlamente, tá zostáva. Potom je to deprimujúce, že človek sa nachodí, nabehá po Slovensku, narozpráva s ľuďmi, minie peňazie a potom je výsledok taký, aký je. Ťažko povedať. Držím vám palce, no nech ste úspešní a pevne verím, že sa s nejakými stretnete.
My už máme ďalšieho poslucháča na linke, ale samozrejme Lipicani sa ozvali. Ale samozrejme s úsmevom. Ďalší teda poslucháč na telefónnej linke, nech sa páči, počúvame.
Zdravím, pozdravím do štúdia, Noro, teba aj pána hostia.
Dobrý deň.
Ja mám úvahu, čo sa týka našej politickej strany a toho. Aby som vám toľko povedal, že pán vymenil šachové figurky a ľudia, pokiaľ očakali, že niečo to zmení. Dovtedy sa nezmení, než pokiaľ ľudia to nebudú chcieť sami zmeniť. A čo sa týka tých úvah vedom našho ministerstva vnútra, to je isté. Tam vtedy človek, ktorý tam je dosadený a robí len to, čo môže. Pozdravím vás všetkým, ktoré asi zájem veľa úspechov v živote a veľa nádejí, aby sa to konečne zmenilo a ľudia, aby dostali rozum a zobudili oči, čo mu prispieva hlavne im po vojna. Takže prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Aj vám podobne, všetko dobré.
Ďakujeme veľmi pekne. Mal som tu aj jeden taký dlhší mail. Skúsim ho, preto telefón nezvoní. A vlastne už aj vypne 54. Takže telefón sa vypína. Tak, už sa stalo. Dobrý deň vám, páni. Súhlasím s vami ohľadom ceremoniálu otvorenia olympijských hier
Vždy sa olympijské hry považovali za sviatok a oslavu športu. Dnes sa využíva každá i sebe menšia príležitosť na oslavu inakosti, na prezentáciu LGBTIQ+. Organizátori sa chopili jedinečnej príležitosti, kedy ľudia na celom svete obracajú svoju pozornosť na olympijské hry a jej otvárací ceremoniál a zneužili olympiádu a jej otvorenie na ešte výraznejšiu propagáciu chorých ideí, ktorými je spoločnosť neustále bombardovaná. Myslím si, že by sme sa nemali s tým len tak ľahko zmieriť a často zo strachu nevyjadriť to, čo si o tej celej situácii myslíme. Musíme otvorene, slušne a nahlas hovoriť a konať, aby sa pre budúcnosť zachovala myšlienka olympionizmu ako oslava a sviatok športu, aby šport a láska k pohybu, podporovanie súťaživosti a prekonávanie seba samých, dodržiavaním pravidel férovosti a propagácie vzájomnej tolerancie a mieru medzi ľuďmi a národmi nezanikol v súčasnej mode inakosti, zvrátenostiach, ktoré táto agenda tak bezostyšne pretláča a propaguje. Srdečne vás zdraví Bea Stopolčian. Pozdravujeme, Bea.
Ale áno, keď som videl tie prerastené tých prerastených transsexuálov, tak si hovorím, kedy ste vy športovali naposledy a v akej disciplíne? Len tak mimochodom, ak to má mať niečo spoločné so športom, že?
Tak oni sa držia toho, že športom trvalé invalidite, alebo toho, že čo aj atleti, keď skončia, tak v prvom rade im dojdú peniaze a potom priatelia, tak si hovoria, radšej sa budeme vyhýbať športovaniu. No a svoj názor som už na to povedal, aký je, ja súhlasím ako s tým, čo teda aj dotyčný píše v maili.
Tuto píše Rado. Adrian, keď bol summit v roku 2005 USA-Rusko, spomínali sme to, bolo u nás vo Vajnoroch ubytovaných 150 chalanov, 50 bolo odstreľačov, medzi nimi aj môj bratranec a všetky strechy po Bratislave pokryté.
No, to je pravda.
Celá tá trasa musela byť pokrytá, aj kde sa pohybovali, hej?
Trasy a perimetrie ohľadom hlavného miesta konania, všetky vyvýšené strechy, budovy, okná, dokonca aj okná sa zatvárajú. To je neskutočný počet ľudí, ktorí musí byť nahodení, nasadení na takéto niečo. No ale musí to byť aj jedna súhra, kompaktný celý tým, pokiaľ sú tam neodborníci, tak bohužiaľ. Preto aj ešte sa vrátim krátkosti k tomu, čo sa stalo v Handlovej. Ak by boli tie informácie, ktorými disponujem, ktoré mám v tej zostavi a toho výberu ľudí, no tak nie je to dobré, je to zlé a treba toto celé vyšetriť. Pretože ide o životy a zdravie ústavných činiteľov. Životy a zdravie podotýkam. A táto doba je veľmi zložitá a preto musia byť chránení ako dvaja americkí prezidenti. Už som to jedenkrát povedal.
Dnešným hosťom v štúdiu je pán Juraj Zábojník.
Ďakujem za pozvanie a želám vašim poslucháčom všetko dobré.
Aj my ďakujeme.
Chceme vás zo služieb, lebo viem, že...
Pozdravujem aj Nora na Stredné Slovensko, odkiaľ pochádzam. Nech sa vám darí.
Aj tak sa dá. Ďakujeme pekne, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám.
Takisto ďakujem hosťovi však Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Bez vás by to určite nešlo. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.